Samuel Yetsoka, Esule Soka. Awali wa musajja, awele la Masai Muzofimu, echomu nse yensoze ya Efraimu, erinyali Elukana, mutabani wa Yerokamu, mutabani wa Eriku, mutabani wa Toku, mutabani wa Zufu, omu Efraimu. Era yalina abakazi babiri, omu erinyali nga ye Kana, n'omu yale erinyali nga ye Penina. Era Penina yalina abaana, naye Kana teyalina baana. Awo musajja oyo yavanga mu kyalo kye buli mwaka n'ali nnyo okusinza n'okuweerayo mu Siiro saddaaka eri Mukama ow'Eggye. Ne batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Finekaasi, bakabona eri Mukama baali eyo. Awo olunaku we lwatuuka Erukaana kwe yaweerayo saddaaka, n'awa emigabo Penina mukazi we ne batabani be ne bawala be. Naye n'awa Kana emigabo ebiri, kubanga yamwagala Kana, naye Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Mujja we n'amusungwaza nnyo okumweraliikiriza, kubanga Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Awo musajja we bwe yakolanga bw'atyo buli mwaka, ye bwe yalinnyanga okugenda mu nnyumba ya Mukama n'amusungwaza bw'atyo, kye yavaako ab'amaziga n'agaana okulya. Awo Erukaana musajja we n'amugamba nti, "Kana, okaabira ki? Kiki ekikulobera okulya? N'omutima gwo kiki ekigweraliikiriza? Nze sisinga baana kkumi gy'oli obulungi?" Awo Kana n'agolokoka nga bamaze okulya mu Siiro era nga bamaze okunywa. Awo Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awaali omufuubeeto ogw'omu yeekaalu ya Mukama. N'omwoyo gwe gwali nga gumuluma, n'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga. Naye yamubweyamu n'ayogera nti, "Ayi Mukama ow'Eggye, bw'oliba ng'otunulidde ennaku omuzaana wo z'alabye, n'onjijjukira n'oteerabira muzaana wo, naye n'owa omuzaana wo omwana ow'obulenzi, awo ndimuwa Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwe, so n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe." Awo olwatuuka bwe yeeyongera okusaba mu maaso ga Mukama, Eri ne yekkaanya akamwa ke, era Kana yayogera mu mwoyo gwe, emimwa gye gye gyatoobera, naye eddoboozi lye teryawulikika. Eri kye yava alowooza nti atamidde. Eri n'amugamba nti, "Olituusawo okutamiiranga, weggyeeko omwenge gwo." Kana n'addamu n'ayogera nti, "Nedda Mukama wange, nze ndi mukazi alina omwoyo ogunakuwadde, sinywedde mwenge newaakubadde ekitamiiza, naye nfusse ebiri mu mmeeme yange mu maaso ga Mukama. Toyita muzaana wo muwala wa Beriyali, kubanga mu kwemulugunya kwange okusukkiridde ne mu kunyiiga kwange mwennyimi okwogera okutuusa kaakano." Awo Eri n'addamu n'ayogera nti, "Genda mirembe, era Katonda wa Isirayiri akuwa ebyo by'omusabye." N'ayogera nti, "Omuzaana wo alabe ekisa mu maaso go." Awo omukazi ne yeddirayo n'alya, amaaso ge ne gatatokooteera lwakubiri. Awo ne bagolokoka enkya mu makya ne basinza mu maaso ga Mukama ne baddayo eka ne batuuka mu nnyumba yaabwe mu Laama. Erukaana n'amanya Kana mukazi we, Mukama n'amujjukira. Awo olwatuuka ebiro bwe byatuuka, Kana n'aba olubuto n'azaala omwana wabulenzi n'amutuuma erinnya lye Samwiri, nti, "Kubanga namusaba eri Mukama." Omusajja Erukaana n'ennyumba ye yonna ne bali nnyo okuwaayo saddaaka eya buli mwaka eri Mukama n'obweyamo bwe. Naye Kana n'atalinnya, kubanga yagamba bba nti, "Sijja kulinnyayo okutuusa omwana lw'aliva ku mabeere, ne ndyoka mmutwala alabike mu maaso ga Mukama abeerenga eyo ennaku zonna." Erukaana bba n'amugamba nti, "Kola nga bw'osiima, beera awo okutuusa lw'olimala okumuggya ku mabeere, kyokka Mukama anyweze ekigambo kye." Awo omukazi n'abeera awo n'ayonsa omwana okutuusa lwe yamuggya ku mabeere. Awo bwe yamala okumuggya ku mabeere n'amutwala n'agenda naye, n'alinnya ng'alina ente ssatu ne efa emu ey'obutta n'ekita eky'omwenge, n'amutwala mu nnyumba ya Mukama mu Siiro, era omwana yali muto. Ne batta ente ne baleetera Eri omwana. N'amugamba nti, "Ayi Mukama wange, nga bw'oli omulamu, Mukama wange, nze ndi mukazi oyo eyayimirira w'oli wano nga nsaba Mukama. Omwana ono gwe nasaba, era Mukama yampa ebyo bye namusaba. Nange kyenvudde muwaayo eri Mukama ng'akyali mulamu, aweereddwayo eri Mukama." ye n'asinziza Mukama eyo. Essuula eyookubiri. Kaana n'asaba n'ayogera nti, omutima gwange gujaguliza Mukama, ejjembe lyange erigulumizibwa mu Mukama, akamwa kange kagaziye ku balabe bange, kubanga nsanyukira obulokozi bwo. Tewali mutukuvu nga Mukama, kubanga tewali mulala wabula ggwe, so tewali lwazi olulinganga Katonda waffe. Temwogeranga nate byaki egyo kingi ekyenkaniddaawo, ebyamalala tebivanga mu kamwa kammwe, kubanga Mukama Katonda waakumanya, n'oyo y'apima ebikolwa. Emitego egy'abazira gimenyese, n'abo abeesittalanga beesibye amaanyi, abakkutanga bapakasizza olw'emmere, n'abo abaalumwanga enjala bakomye. Weewaawo, omugumba azadde musanvu, n'oyo alina abaana abangi ayongobera. Mukama atta n'alamya, aserengesa mu magombe n'alinnyisa okuvaayo. Mukama ayavuwaza era agaggawaza, assa wansi era yagulumiza. Ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu, asitula abeetaaga okubajja mu lubungo, okubatuuza awamu n'abalangira, basikire entebe ey'ekitiibwa, kubanga empagi z'ensi za Mukama, era yateeka ebintu byonna okwo. Alikuuma ebigere by'abatukuvu be, naye ababi balisirisibwa mu kizikiza, kubanga tewali bamuntu alisinga olw'amaanyi. Abawakana ne Mukama balimenyekamenyeka, ali bw'atuuka kubo ng'ayima mu ggulu. Mukama alisala omusango ogw'enkomerero z'ensi, era alimuwa kabaka we amaanyi, n'agulumiza ejjembe ly'oyo gwe yafukako amafuta. Awo Erukaana n'agenda eraama mu nnyumba ye, omwana n'aweereza Mukama mu maaso ga Eri kabona. Awo batabani ba Eri baali baana ba Beriyali, tebaamanya Mukama, n'empisa bakabona gye baayisanga eri abantu yali bw'eti. Omuntu yenna bwe yawangayo ssaddaaka, omuddu wa kabona n'ajja nga bakyafumba ennyama ng'alina ekkato ery'amannyo asatu mu ngalo ze, n'akisoya mu nsaka oba bbinika oba ntamu oba sufuliya. Byonna ekkato bye lyaleetanga, kabona n'abitwalanga n'eryo. Bwe batyo bwe baakoleranga mu Siiro Abayisirayiri bonna abajjangayo. Weewaawo nga tebannaba kwokya masavu, omuddu wa kabona n'ajjanga n'agamba omusajja eyali awaayo ssaddaaka nti, mpe ennyama okwokera kabona, kubanga tayagala omuwe ennyama enfumbe wabula embisi. N'omusajja bwe yamugambanga nti, tebaaleme kwokya masavu mangu ago, n'olyoka otwala ng'emmeeme yo bw'eyagala. Awo n'ayogeranga nti, nedda, nayo n'ogimpa kaakano, era bw'onoogaana n'agitwala lw'amaanyi. Ekibi eky'abalenzi abo ne kiba kinene nnyo mu maaso ga Mukama, kubanga abantu ne batamwa ekiweebwayo eri Mukama. Naye Samwiri n'aweererezanga mu maaso ga Mukama nga mwana muto, nga yeesibye ekkanzu eya bafuta, era nnyina n'amutungiranga akanagiro n'akamuleeteranga buli mwaka, bwe yalinnyanga awamu n'ebba okuwaayo ssaddaaka eya buli mwaka. Eri n'amusabira omukisa Erukaana ne mukazi we, n'ayogera nti, Mukama akuwezadde mu mukazi ono, olw'ekyo kye yayazika Mukama. Ne baddayo ewaabwe eka. Awo Mukama n'ajjira Kaana n'aba olubuto, n'azaala abaana ab'obulenzi basatu n'ab'obuwala babiri. Omwana Samwiri n'akulira mu maaso ga Mukama. Awo Eri yali akaddiye ennyo, n'awulira byonna batabani be baakolanga Abayisirayiri bonna, era bwe baasulanga n'abakazi abaaweererezanga ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. N'abagamba nti, kiki ekibakoze ebifaanana bwe bityo, kubanga abantu bano bonna bambuulira ebikolwa byammwe ebibi? Nedda baana bange, kubanga bye mpulira si birungi n'akatono, mwonoonyesa eggwanga lya Mukama. Omuntu bw'asobya ku munne, Katonda alimusalira omusango, naye omuntu bw'asobya ku Mukama, alimwegayiririra ani? Naye ne batawulira ddoboozi lya kitaabwe, kubanga Mukama yali ayagala okubatta. Omwana Samwiri ne yeeyongera okukula, n'aba muganzi wa Katonda era n'abantu. Awo ne wajja omusajja wa Katonda eri Eri n'amugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, n'ebikkulira ekika kya kitaawo bwe baali mu Misiri nga basibiddwa mu nnyumba ya Falaawo, era namuggya mu bika byonna ebya Isirayiri ne mmulonda okuba kabona wange, n'okulinnyanga ku kyoto kyange, okwotezanga obubaane, okwambalanga ekkanzu mu maaso gange, n'empa ekika kya kitaawo ebiweebwayo byonna eby'abaana ba Isirayiri ebikolebwa n'omuliro? Lwaki mmwe okusambirira ssaddaaka yange n'ekiweebwayo gye ndi bye nalagira mu nnyumba yange, n'ossaamu ekitiibwa batabani bo okukira nze? Mmwe okwesavuwaza n'ebisinga obulungi mu ebyo byonna Isirayiri abantu bange bye bawaayo. Mukama, Katonda wa Isirayiri, kyava ayogera nti, okwogera nayogera ng'ekika kyo n'ekika kya kitaawo kinaatambuliranga mu maaso gange ennaku zonna. Naye kaakano Mukama ayogera nti, kiddire eri, kubanga abo abanzisaamu ekitiibwa be nnassangamu ekitiibwa, n'abo abannyooma tebaabayitengamu kaabuntu. Laba, ennaku zijja lwe ndisalako omukono gwo n'omukono gw'ennyumba ya kitaawo waleme okuba omukadde mu nnyumba yo, era olitunuulira ennyumba yange ng'ebonyaabonyezebwa mu birungi byonna Katonda by'ali wa Isirayiri. So tewaabenga mukadde mu nnyumba yo ennaku zonna. N'omusajja wo gwe siizikirizenga okumuggya ku kyoto kyange anaabanga waakumalawo amaaso go n'okunakuwaza omwoyo gwo, n'ezzadde lyonna ery'ennyumba yo banaafanga nga kyebajje bavubuke. Era kano ke kaliba akabonero gy'oli akalituuka ku batabani bo bombi, Kofuni ne Finekaasi. Bombi balifa ku lunaku lumu. Nange ndyeyimusiza kabona omwesigwa anaakolanga ng'ebyo bwe biri ebiri mu mutima gwange ne mu mmeeme yange. Era ndimuzimbira ennyumba ey'enkalakkalira, era anaatambuliranga ennaku zonna mu maaso g'oyo gwe ndifukako amafuta. Awo olulituuka, buli alisigala mu nnyumba yo alijja n'amuvunnamira olw'ekitundu ky'effeeza n'omugaati gumu. N'ayogera nti, mpa obumu ku bwami bw'abakabona, nkwegayiridde ndyoke ndye ku kamere. Essuula ey'okusatu. Awo omwana Samwiri n'aweererezanga Mukama mu maaso ga Eri, n'ekigambo kya Mukama kyali kya muwendo mungi mu nnaku ezo, tewaabangawo kwolesebwa kwa lwatu. Awo lwatuuka mu biro ebyo Eri ng'agalamidde mu kifo kye, n'amaaso ge gaali nga gatanudde okuyimbala n'atayinza kulaba, n'ettabaaza ya Katonda nga tennazikira, ne Samwiri ng'agalamidde okwebaka mu yeekaalu ya Mukama omwali ssanduuko ya Katonda. Awo Mukama n'ayita Samwiri n'ayogera nti, nze nzuuno. N'adduka n'ambiro n'ajja eri Eri n'ayogera nti, nze nzuuno, kubanga ompise. N'ayogera nti, sikuyise, galamira nate. N'agenda n'agalamira. Mukama n'amuyita nate olw'okubiri nti, Samwiri. Samwiri n'agolokoka n'agenda eri Eri n'ayogera nti, nze nzuuno, kubanga ompise. N'addamu nti, sikuyise mwana wange, galamira nate. Era Samwiri yali tannamanya Mukama, so n'ekigambo kya Mukama kyali tekinnamubikkulirwa. Mukama n'ayita Samwiri nate omulundi ogw'okusatu. N'agolokoka n'agenda eri Eri n'ayogera nti, nze nzuuno, kubanga ompise. Awo Eri n'ategeera nga Mukama y'ayise omwana. Eri kyeyava agamba Samwiri nti, genda ogalamire. Awo olunaatuuka bw'anaaba ng'akuyise n'oyogera nti, yogera Mukama wange, kubanga omuddu wo awulira. Awo Samwiri n'agenda n'agalamira mu kifo kye. Mukama n'ajja n'ayimirira n'ayitanga olulala nti, Samwiri, Samwiri. Awo Samwiri n'ayogera nti, yogera kubanga omuddu wo awulira. Mukama n'agamba Samwiri nti, laba, ndikola ekigambo mu Isirayiri ekiryamiriza amatu gombi aga buli muntu alikiwulira. Ku lunaku olwo ndituukiriza ku Eri byonna bye nnaakayogera ku nnyumba ye okuva ku lubereberye okutuusa ku nkomerero, kubanga namugamba nga ndisalira ennyumba ye omusango ogw'ennaku zonna olw'obutali butuukirivu bwe yamanya, kubanga batabani be beereetako ekikolimo ye n'atabaziyiza. Kyenvudde ndayirira ennyumba ya Eri ng'obutali butuukirivu obw'ennyumba ya Eri tebugenda kulongoosebwa na ssaddaaka newaakubadde ebiweebwayo ennaku zonna. Samwiri n'agalamira n'akeesa obudde n'alyoka aggulawo enzigi z'ennyumba ya Mukama. Samwiri n'atya okubuulira Eri bye yayolesebwa. Awo Eri n'ayita Samwiri n'ayogera nti, Samwiri mwana wange. N'ayogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, "Kigambo ki Mukama kyakugambye? Nkwegayiridde tokinkisa. Katonda akukole bw'atyo n'okukirawo bw'ononkisa ekigambo kyonna ku ebyo byonna by'akugambye." Awo Samweri n'amubuulira buli kigambo, n'atamukisa kigambo kyonna, n'ayogera nti, "Ye Mukama akole nga bw'asiima." Samweri n'akula, Mukama n'aba naye, n'ataganya bigambo bye kugwa wansi na kimu. Abayisirayiri bonna okuva eri Ddaani okutuuka e Beeruseba ne bamanya nga Samweri ateekeddwawo okuba nnabbi wa Mukama. Mukama n'alabikira nate mu Siiro, kubanga Mukama yeebikkulira Samweri mu Siiro n'ekigambo kya Mukama. Essuula ey'okuna. Ekigambo kya Samweri ne kijjira Isirayiri yenna. Awo Abayisirayiri ne batabaala okulwana n'Abafirisuuti, ne basiisira ku bbali lya Ebenezeri. Abafirisuuti ne basiisira mu Afeki. Abafirisuuti ne basimba ennyiri y'okulwana n'Abayisirayiri. Awo baatuukaganako, Isirayiri n'akubibwa mu maaso g'Abafirisuuti, ne battirawo ku ggye lyabwe abasajja ng'14,000. Awo abantu bwe baatuuka mu lusiisira, abakadde ba Isirayiri ne boogera nti, "Mukama atukubidde ki leero mu maaso g'Abafirisuuti? Tukime essanduuko ey'endagaano ya Mukama nga tugiggya mu Siiro, tugireete we tuli, etuuke mu ffe, etulokole mu mukono gw'abalabe baffe." Awo abantu ne batuma e Siiro, ne bajjayo essanduuko ey'endagaano ya Mukama ow'Eggye, atuula ku bakerubi. Ne batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Fenekaasi, baali eyo awali essanduuko ey'endagaano ya Katonda. Awo essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe yatuuka mu lusiisira, Abayisirayiri bonna ne boogera waggulu n'eddoboozi ddene n'okuwuuma, ensi n'ewuumira ddala. Awo Abafirisuuti bwe baawulira eddoboozi ery'okwogera waggulu, ne boogera nti, "Eddoboozi eryo lye boogera waggulu ennyo mu lusiisira lw'Abaebbulaniya, amakulu gaalyo ki?" Ne bategeera ng'essanduuko ya Mukama etuuse mu lusiisira. Awo Abafirisuuti ne batya kubanga baayogera nti, "Katonda atuuse mu lusiisira." Ne boogera nti, "Zitusanze, kubanga obwedda tewabangawo kigambo ekifaanana bwe kityo. Zitusanze, ani alitulokola mu mukono gw'abakatonda abo ab'amaanyi?" Be bakatonda abo ababonyaabonyeza Abamisiri mu ddungu n'ebibonoobono ebitali bimu. "Muddeemu amaanyi, mwerage obusajja mu Abafirisuuti, muleme okuba abaddu b'Abaebbulaniya nga bo bwe baabanga abammwe. Mwerage obusajja mulwane." Awo Abafirisuuti ne balwana, Isirayiri n'akubibwa, ne baddukira buli muntu mu weema ye. Ne waba olutta lunene nnyo, kubanga ku Bayisirayiri ne kugwa abasajja abatambula n'ebigere 300,000. Sanduuko ya Mukama n'enyagibwa. Batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Finekaasi, ne battibwa. Omusajja wa Benyamini n'ava mu ggye n'adduka n'atuuka e Siiro ku lunaku olwo, engoye ze nga ziyulise n'ettaka nga liri ku mutwe gwe. Awo bwe yajja, laba, Eri ng'atudde ku ntebe ye ku mabbali g'ekkubo ng'atunuulira, kubanga omutima gwe gwali gukankanira ssanduuko ya Katonda. Awo omusajja bwe yatuuka mu kibuga, n'akibuulira ekibuga kyonna ne kyogera waggulu. Awo Eri bwe yawulira eddoboozi ery'okwogera waggulu, n'ayogera nti, "Eddoboozi ery'oluyogaano luno, amakulu gaalyo ki?" Omusajja n'ayanguwa n'ajja n'abuulira Eri. Era Eri yali nga yaakamaze emyaka 98, n'amaaso ge gaali gayimbadde n'atayinza kulaba. Omusajja n'agamba Eri nti, "Nze nzuuyo eyavudde mu ggye, ne nziruka leero okuva mu ggye." N'ayogera nti, "Byali bitya, mwana wange?" Awo ye yaleeta ebigambo, n'addamu n'ayogera nti, "Abayisirayiri badduse mu maaso g'Abafirisuuti, era wabaddewo olutto olunene mu bantu, era ne batabani bo bombi, Kofuni ne Finekaasi, bafudde, n'essanduuko ya Katonda enyagiddwa." Awo olwatuuka, bwe yayogera ku ssanduuko ya Katonda, n'agwa bugazi okuva ku ntebe ye ku mabbali g'omulyango, obulago bwe ne bukutukako, n'afa, kubanga yali mukadde n'obuzito muzito, era yali alamulidde Isirayiri emyaka 40. Awo mukamwana we, mukazi wa Finekaasi, yali lubuto ng'alitera okuzaala. Awo bwe yawulira ebigambo nga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa, era nga sezaala we ne bba bafudde, n'akutama n'azaala, kubanga obulumi bwe bwamutuukako. Awo ng'anaatera okufa, abakazi abaayimira waali ne bamugamba nti, "Totya, kubanga ozadde omwana wa bulenzi." Naye n'ataddamu, so teyassaayo mwoyo. N'atuuma omwana Ikabod, ng'ayogera nti, "Ekitiibwa kivudde ku Isirayiri, kubanga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa ne ku lwa ssezaala we ne bba." N'ayogera nti, "Ekitiibwa kivudde ku Isirayiri, kubanga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa." Essuula ey'okutaano. Awo Abafirisuuti baali banyaze essanduuko ya Katonda ne bagijja Ebenezeri ne bagitwala Asudodi. Abafirisuuti ne baddira essanduuko ya Katonda ne bagireeta mu ssabo lya Dagoni ne bagiteeka ku mabbali ga Dagoni. Abasudodi bwe baagolokoka enkya mu makya, laba, Dagoni ng'agudde, amaaso ge nga gali wansi mu maaso ga ssanduuko ya Mukama. Ne baddira Dagoni ne bamuzza nate mu kifo kye. Awo bwe baagolokoka olwokubiri enkya mu makya, laba, Dagoni ng'agudde, amaaso ge nga gali wansi mu maaso ga ssanduuko ya Mukama. N'omutwe gwa Dagoni n'ebibatu byombi eby'emikono gye nga bitemeddwako nga bigalamidde mu mulyango. Ekiwuduwudu kya Dagoni kye kyamusigalirawo kyokka. Bakabona ba Dagoni kye baava balema okulinnya ku mulyango gwa Dagoni mu Asudodi na buli kati, newaakubadde omuntu yenna ayingira mu nnyumba ya Dagoni. Naye omukono gwa Mukama ne gubazitoweerera Abasudodi n'abazikiriza n'abalwaza ebizimba Asudodi era n'ensalo zaakyo. Awo Abasudodi bwe baalaba nga kyali bwe kityo ne boogera nti, "Essanduuko ya Katonda wa Isirayiri teribeera naffe, kubanga omukono gwe gutuluma ne Dagoni Katonda waffe." Awo ne batuma ne bakuŋŋaanya gye baali abaami bonna ab'Abafirisuuti ne boogera nti, "Tunaakola tutya essanduuko ya Katonda wa Isirayiri?" Ne baddamu nti, "Essanduuko ya Katonda wa Isirayiri etambuzibwe okutuusa e Gaasi." Ne batambuza essanduuko ya Katonda wa Isirayiri. Awo olwatuuka bwe baamala okugitambuza, omukono gwa Mukama ne gulwana n'ekibuga ne kubaka eŋŋentereza nnyo nnyini, n'alwaza ab'omu kibuga, abato n'abakulu, ebizimba ne bifuutuuka ku bo. Awo ne baweereza essanduuko ya Katonda okugenda Ekuloni. Awo olwatuuka, essanduuko ya Katonda bwe yatuuka Ekuloni, aba Ekuloni ne boogerera waggulu nga boogera nti, "Batambuzizza essanduuko ya Katonda wa Isirayiri ne bagituusa gye tuli okututta n'abantu baffe." Awo ne batuma ne bakuŋŋaanya abaami bonna ab'Abafirisuuti ne boogera nti, "Musindike essanduuko ya Katonda wa Isirayiri eddeyo mu kifo kyayo ereme okututta n'abantu baffe, kubanga okukeŋŋenterera okw'okufa kwabuna ekibuga kyonna. Omukono gwa Katonda gwazitowa nnyo eyo." N'abo abataafa ne balwala ebizimba, okukaaba kw'ekibuga ne kulinnya mu ggulu. Essuula ey'omukaaga. Awo essanduuko ya Mukama yamala emyezi musanvu ng'eri mu nsi ey'Abafirisuuti. Awo Abafirisuuti ne bayita bakabona n'abafumu nga boogera nti, "Tunaakola tutya essanduuko ya Mukama? Tutegeeze bwe tuba tugiweereza okugenda mu kifo kyayo." Ne boogera nti, "Bwe munaasindika essanduuko ya Katonda wa Isirayiri okugenda, temugisindika njereere, naye temulema kumuweereza ekiweebwayo olw'omusango ne mulyoka muwona, era kiritegeerwa mmwe ekirobera okubaggyako omukono gwe." Awo ne boogera nti, "Ekiweebwayo eky'omusango kye tulimuweereza kiribaaki?" Ne boogera nti, "Ebizimbe ebya zaabu bitaano n'emisonso egya zaabu etaano ng'abaami b'Abafirisuuti bwe benkana omuwendo, kubanga ekibonoobono ekimu kyali ku mmwe mwenna ne ku baami bammwe." Kye munaava mwekolera ebifaananyi by'ebizimba byammwe n'ebifaananyi by'emisonso gyammwe egyonoona ensi, era muliwo ekitiibwa Katonda wa Isirayiri, mpozzi alijja omukono gwe ku mmwe ne ku bakatonda bammwe ne ku nsi yammwe. Kale mukakanyaliza ki emitima gyammwe ng'Abamisiri ne Falaawo bwe baakakanyaza emitima gyabwe? Bwe yamala okukola mu bo eby'ekitalo, tebakkiriza bantu kugenda ne bagenda? Kale nno kaakano muddire eggaali empya mugyeteekereteekere n'ente bbiri eziramulwa ezaateekebwangako kikoligo, musibe ente ku ggaali, muziggyeko ennyana zaazo muzizze eka. Muddire essanduuko ya Mukama mugiteeke ku ggaali, muteeke ebintu ebya zaabu bye mumuweereza okuba ekiweebwayo olw'omusango mu bweta ku mabbali gaayo, mugisindike egende. Awo mutegeere bw'eryambukira mu kkubo ery'ensalo yaayo okugenda e Besusemesi, awo nga ye yatukoze ekibi kino ekinene. Naye bwe kitaliba bwe kityo, awo tulitegeera ng'omukono gwe si gwe gwatukuba, kyatugwira bugwizi. Abasajja ne bakola bwe batyo, ne baddira ente bbiri eziramulwa ne bazisiba ku ggaali, ne basiba ennyana zaazeeka. Ne bateeka essanduuko ya Mukama ku ggaali, n'ebbweta erimu emisonso egya zaabu n'ebifaananyi by'ebizimba byabwe. Awo ente ne zikwata ekkubo eggolokofu eridda e Besusemesi, zaayita mu luguudo nga zikaaba nga zigenda, ne zitakyama ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono. Abaami b'Abafirisuuti ne bazigoberera okutuusa ku nsalo ey'e Besusemesi. N'aba Besusemesi baali nga bakungula eŋŋaano yaabwe mu kiwonvu, ne bayimusa amaaso gaabwe ne balaba essanduuko ne basanyuka okugiraba. Eggaali n'ejja mu nnimiro ya Yoswa omu Besusemesi n'eyimirira eyo awaali ejjinja eddene. Ne baasa emiti egy'eggaali ne bawaayo ente ezo okuba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama. Awo Abaleevi ne bassa essanduuko ya Mukama n'ebbweta eyali nayo omwali ebintu ebya zaabu, ne babiteeka ku jjinja eryo eddene. Ababesusemesi ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa ne basala ssaddaaka ku lunaku olwo eri Mukama. N'abaami abataano ab'Abafirisuuti bwe baakiraba ne baddayo e Ekuloni ku lunaku olwo. N'ebizimbe ebya zaabu Abafirisuuti bye baaweereza Mukama okuba ekiweebwayo olw'omusango bye bino: ekya Asudoodi kimu, ekya Gaza kimu, ekya Asukolooni kimu, ekya Gaasi kimu, ekya Ekuloni kimu. N'emisonso egya zaabu ng'ebibuga byonna eby'Abafirisuuti eby'abaami abataano bwe byenkana omuwendo, ebibuga ebiriko enkomera era n'embuga ez'omu byalo okutuusa ku jjinja eryo eddene kwe bassa ssanduuko ya Mukama eririwo na guno gujwa mu nnimiro ya Yoswa omu Besusemesi. N'atta ku Besusemesi kubanga baali balingizza mu ssanduuko ya Mukama, n'atta ye ku bantu abasajja 157. Abantu ne banakuwala kubanga Mukama yatta abantu olutto olunene. Ababesusemesi ne boogera nti, ani ayinza okuyimirira mu maaso ga Mukama Katonda ono omutukuvu, era eryani gyalirinnya ng'atuvuddeko? Ne batumira abo abaatuula mu Kiriyasuyalimu ababaka nga boogera nti, Abafirisuuti bakomezzaawo essanduuko ya Mukama, muserengete mmwe mugikime erinnye gye muli. Essuula y'omusanvu. Awo Abakiriyasuyalimu ne bajja ne baddukira essanduuko ya Mukama, ne bagireeta mu nnyumba ya Abinadamu ku lusozi, ne batukuza Eriyazaali mutabani we okukuumanga essanduuko ya Mukama. Awo olwatuuka okuva ku lunaku essanduuko bwe yabeera mu Kiriyasuyalimu, ne wabaawo ekiseera kinene, kubanga gyali emyaka 2, n'ennyumba ya Isirayiri yonna ne banoonya Mukama nga banakuwala. Awo Samweri n'agamba ennyumba ya Isirayiri yonna nti, obanga mukomawo eri Mukama n'omutima gwammwe gwonna, kale mujjeewo bakatonda abagenyi ne baasitaluusi bave mu mmwe, muteekereteekere Mukama emitima gyammwe mumuweereze yekka, naye alibalokola mu mukono gw'Abafirisuuti. Awo abaana ba Isirayiri ne balyoka bajjawo ba Baali ne ba Asitaluusi ne baweereza Mukama yekka. Awo Samweri n'ayogera nti, mukuŋŋaanye Isirayiri yenna bajje e Mizupa, nange ndibasabira eri Mukama. Ne bakuŋŋaanira e Mizupa, ne basena amazzi ne bagafuka mu maaso ga Mukama, ne basiiba ku lunaku olwo, ne boogerera eyo nti, twasobya ku Mukama. Samweri n'alamulira abaana ba Isirayiri e Mizupa. Awo Abafirisuuti bwe baawulira ng'abaana ba Isirayiri bakuŋŋaanidde e Mizupa, abaami b'Abafirisuuti ne batabaala Isirayiri, n'abaana ba Isirayiri bwe baakiwulira ne batya Abafirisuuti. Abaana ba Isirayiri ne bagamba Samweri nti, toleka kukaabira Mukama Katonda waffe ku lwaffe atulokole mu mukono gw'Abafirisuuti. Awo Samweri n'addira omwana gw'endiga oguyonka n'aguwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ekiramba eri Mukama. Samweri n'akaabira Mukama ku lwa Isirayiri, Mukama n'amuddamu. Awo Samweri ng'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa, Abafirisuuti ne basembera okulwana ne Isirayiri, naye Mukama n'abwatuka okubwatuka okunene ku lunaku olwo ku Bafirisuuti n'abakeŋŋentereza, ne bameggebwa wansi mu maaso ga Isirayiri. Abasajja ba Isirayiri ne bava mu Mizupa ne bagoberera Abafirisuuti ne babatta okutuusa lwe baatuuka ku Besukaali. Awo Samweri n'addira ejjinja n'alisimba wakati w'e Mizupa ne Seni, n'alituuma erinnya lyalyo Ebenezeeri, ng'ayogera nti, "Okutuusa kaakano Mukama atubedde." Abafirisuuti ne bajeemulwa bwe batyo, ne batatuuka lwakubiri mu nsalo ya Isirayiri, n'omukono gwa Mukama gwalwana n'Abafirisuuti ennaku zonna eza Samweri. N'ebibuga Abafirisuuti baali bajje ku Isirayiri ne bizzibwa eri Isirayiri okuva ku Ekuloni okutuusa ku Gaasi.
N'ensalo yaabyo
Isirayiri n'agijja mu mukono gw'Abafirisuuti, ne Isirayiri n'Abamoli ne baba n'emirembe. Samweri n'alamulira Isirayiri ennaku zonna ez'obulamu bwe, ne yeetooloola nga buli mwaka n'agenda e Beseri ne Girugaali ne Mizupa. N'alamulira Isirayiri mu bifo ebyo byonna. N'addangayo e Laama kubanga ye yali ennyumba ye, n'alamulira eyo Isirayiri. N'azimba eyo ekyoto eri Mukama. Essuula ey'omunaana. Awo olwatuuka, Samweri ng'akaddiye n'afuula batabani be abalamuzi ba Isirayiri, n'omubereberye erinnya lye Yoweeri, n'owookubiri erinnya lye Abiya, baali balamuzi mu Beeruseba. Batabani be ne batatambulira mu makubo ge, naye ne bakyama okugoberera ebintu, ne balya enguzi, ne balya ensonga. Awo abakadde ba Isirayiri bonna ne balyoka bakuŋŋaana ne bajja eri Samweri e Laama. Ne bamugamba nti, "Laba, gw'oli mukadde, ne batabani bo tebatambulira mu makubo go. Kale tukolere kabaka atulamulenga ng'amawanga gonna." Naye ekigambo ekyo ne kinyiiza Samweri bwe baayogera nti, "Tuwe kabaka atulamulenga." Samweri n'asaba Mukama. Mukama n'agamba Samweri nti, "Wulira eddoboozi ly'abantu mu byonna bye bakugamba, kubanga tebakugaanyi ggwe, naye bagaanye nze, nneme okuba kabaka waabwe. Ng'emirimu gyonna bwe giri gye baakakola okuva ku lunaku lwe nabajja mu Misiri okutuusa leero, kubanga bandeka ne baweereza bakatonda abalala, naawe bwe baakukola bwe batyo. Kale nno kaakano wulira eddoboozi lyabwe, naye onaabategeereza ddala, n'obalaga kabaka bw'alifaanana alibafuga." Awo Samweri n'ababuulira abantu abaamusaba kabaka ebigambo bya Mukama byonna, n'ayogera nti, "Bw'ati bw'alifaanana kabaka alibafuga. Alitwala batabani bammwe n'abeewandiikira olw'amagaali ge era okuba abasajja be abeebagala embalaasi. Awo banaddukiranga mu maaso g'amagaali ge, era alibeewandiikira okuba abaami b'enkumi n'abaami b'ataano, era alisaawo abamu okulima ensi ye n'okukungula ebikungulwa bye, n'okuweesa ebintu bye ebyokulwanyisa n'ebintu eby'omu magaali ge. Era alitwala bawala bammwe okufumbanga ebyakaloosa, era okuba abafumbiro, era okuba abasiisi. Era alitwala ennimiro zammwe n'ensuku zammwe ez'emizabibu n'ez'emizeyituuni ezisinga obulungi n'aziwa abaddu be. Era alitwala ekitundu eky'ekkumi eky'ensigo zammwe n'eky'ensuku zammwe ez'emizabibu n'agabira abaami be n'abaddu be. Era alitwala abaddu bammwe n'abazaana bammwe n'abalenzi bammwe abasinga obulungi n'endogoyi zammwe n'abakozi emirimo gye. Alitwala ekitundu eky'ekkumi eky'endiga zammwe, era muli babaddu be. Era mulikaaba ku lunaku olwo olwa kabaka wammwe gwe muliba mwerondedde, so Mukama talibaddiramu ku lunaku olwo." Naye abantu ne bagaana okulya eddoboozi lya Samweri, ne boogera nti, "Nedda, naye twagala kabaka atufuge, naffe tufaanane ng'amawanga gonna, kabaka waffe atusalirenga emisango, atabaalenga ng'atukulembedde, atulwanirenga entalo zaffe." Samweri n'awulira ebigambo byonna eby'abantu, n'abyogera mu matu ga Mukama. Awo Mukama n'agamba Samweri nti, "Wulira eddoboozi lyabwe obakolere kabaka." Samweri n'agamba abasajja ba Isirayiri nti muddeeyo buli mu essula ey'omwenda. Awo waliwo omusajja wa Benyamini erinnya lye Kiisi, mutabani wa Abiyeri, mutabani wa Zeroli, mutabani wa Bekolaasi, mutabani wa Afiya omwana w'Omubenyamini, omusajja ow'amaanyi omuzira, era yalina omwana erinnya lye Sawulo, omulenzi omulungi. So mu baana ba Isirayiri temwali muntu eyamusinga obulungi, okuva ku bibegabega bye n'okwambuka, yasinga abantu bonna obuwanvu. Awo endogoyi za Kiisi kitaawe wa Sawulo zaali zibuze. Kiisi n'agamba Sawulo mutabani we nti, "Twala omu ku baddu, agende naawe, ogolokoke, ogende onoonye endogoyi." Awo n'ayita mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, n'ayita ne mu nsi ya Salisa, naye ne bataziraba. Awo ne bayita mu nsi ya Saalimu, nga teziri eyo. N'ayita mu nsi ey'Ababenyamini, naye ne bataziraba. Awo baatuuka mu nsi ya Zufu, Sawulo n'agamba omuddu we eyali naye nti, "Tugende, tuddeyo, kitange aleme okuleka okulowooza endogoyi ne yeeraliikirira ffe." N'amugamba nti, "Laba nno, mu kibuga muno mulimu omusajja wa Katonda, era omusajja oyo bamussaamu ekitiibwa, byonna by'ayogera tebirema kutuukirira. Tugendeeyo kaakano, mpozzi ye anaayinza okutubuulira eby'olugendo lwaffe lwe tutambula." Awo Sawulo n'agamba omuddu we nti, "Naye laba, bwe tunaagenda, kiki kye tunaatwalira omusajja? Kubanga emmere ewedde mu bintu byaffe, so tewali kirabo kye tuba tutwalira omusajja wa Katonda. Tulina ki?" Omuddu n'amuddamu Sawulo nate n'ayogera nti, "Laba, nina ekitundu ekyokuna ekya sekeri eya ffeeza mu ngalo zange. Ekyo kye nnawa omusajja wa Katonda atulagirira ekkubo lyaffe." Edda mu Isirayiri, omuntu bwe yagendanga okubuuza Katonda, n'ayogeranga bw'ati nti, "Jangu tugende eri omulabi, kubanga oyo ayitibwa nnabbi kaakano baamuyitanga mulabi edda." Awo Sawulo n'agamba omuddu we nti, "Oyogedde bulungi, jangu tugende." Awo ne bayingira mu kibuga omwali omusajja wa Katonda. Awo bwe baali balinnya awayambukirwa mu kibuga, ne basanga abawala abato nga bafuluma okusena amazzi, ne babagamba nti, "Omulabi ali wano?" Ne babaddamu ne boogera nti, "Waali, laba ali mu maaso go, yangu wanno kubanga atuuse mu kibuga leero, kubanga abantu balina saddaaka leero mu kifo ekigulumivu. Bwe munaabanga mutuuse mu kibuga, munaamulaba mangu ago nga tannaba kwambuka mu kifo ekigulumivu okulya, kubanga abantu tebaali nga tannajja, kubanga yasabira saddaaka omukisa." Awo abaayitibwa ne balyoka balya. "Kale no kaakano mwambuke, kubanga kaakano lwe munaamulaba." Ne bambuka mu kibuga. Awo bwe baali bayingira mu kibuga, laba, Samweri n'afuluma okuboolekera okwambuka mu kifo ekigulumivu. Awo Mukama yali abikkulidde Samweri ng'ekyasigaddeyo olunaku lumu Sawulo okujja, ng'ayogera nti, "Enkya nga mu kiseera kino n'aweereza gy'oli omusajja ava mu nsi ya Benyamini, era olimufukako amafuta okuba omukulu w'abantu bange Isirayiri, era yalirokola abantu bange mu mukono gw'Abafirisuuti, kubanga ntunuulidde abantu bange, kubanga okukaaba kwabwe kutuuse gye ndi." Awo Samweri bwe yalaba Sawulo, Mukama n'amugamba nti, "Laba omusajja gwe nnakugambyeko, oyo yaliba n'obuyinza ku bantu bange." Awo Sawulo n'asemberera Samweri mu mulyango n'ayogera nti, "Mbuulira, nkwegayiridde, ennyumba ey'omulabi w'eri?" Samweri n'addamu Sawulo n'ayogera nti, "Nze mulabi. Yambuka okunkulembera mu kifo ekigulumivu, kubanga munaalya nange leero. Awo enkya n'akusiibula, ne nkubuulira byonna ebiri mu mutima gwo. N'endogoyi zo ezaakamala ennaku ssatu okubula tozeeraliikirira, kubanga zirabise. Era byonna ebyegombebwa mu Isirayiri biriba by'ani? Tebiriba bibyo ggwe n'ennyumba ya kitaawo yonna?" Sawulo n'addamu n'ayogera nti, "Nze siri mu Benyamini ow'omu kika ekisinga obutono mu bika bya Isirayiri, n'ennyumba yange si y'esinga obutono mu nnyumba zonna ez'ekika kya Benyamini. Kale ki ekikwogeza nange bw'otyo?" Awo Samweri n'atwala Sawulo n'omuddu we n'abayingiza mu nju ey'abagenyi n'abatuuze mu kifo eky'oku mwanjo mu abo abaayitibwa abantu ng'asatu. Samweri n'agamba omufumbiro nti, Leta omugabo gwenkuwadde gwenkugambyeko nti guteeke. Omufumbiro n'asitula ekisambi n'ebyakiriko n'akiteeka mu maaso ga Sawulo. Samweri n'ayogera nti, "Laba ekyo ekiterekeddwa, kiteeke mu maaso go olye, kubanga kikuterekeddwa okutuusa ku biro ebyateekebwawo, kubanga nayogera nti mpisa abantu." Awo Sawulo n'alya ne Samweri ku lunaku olwo. Awo bwe baali baserengese mu kibuga okuva mu kifo ekigulumivu, n'ateesa ne Sawulo waggulu ku nnyumba. Ne bagolokoka mu makya. Awo olwatuuka obudde nga bukya, Samweri n'ayita Sawulo waggulu ku nnyumba ng'ayogera nti, "Golokoka nkusindike ogende." Sawulo n'agolokoka ne bafuluma bombi ye ne Samweri. Bwe baali nga baserengeta ekibuga bwe kikoma, Samweri n'agamba Sawulo nti, "Lagira omuddu ayitemu atukulembere." N'ayitamu. "Naye ggwe yimirira buyimirizi mu kiseera kino nkuwulize ekigambo kya Katonda." Essuula ey'ekkumi. Awo Samweri n'addira eccupa y'amafuta n'agafuka ku mutwe gwe n'amunywegera n'ayogera nti, "Mukama si yakukuseeko amafuta okuwa omukulu w'obusika bwe. Bw'onoova gye ndi leero onoolaba abasajja babiri ku malaalo ga Laakeeri mu nsalo ya Benyamini e Bzereza. Awo banaakugamba nti endogoyi ze wagenda okunoonya zirabise. Era laba, kitaawo aleseeyo okulowooza endogoyi ne yeeraliikirira ggwe ng'ayogera nti, "Nnaakola ntya olw'omwana wange?" Awo n'ovaayo ne weeyongera okugenda mu maaso n'otuuka wali omwera gwa Taboli. Onoosiŋŋaanwa eyo abasajja basatu nga bambuka eri Katonda e Beseri. Omu ng'atwala abaana b'embuzi basatu, n'omulala ng'atwala emigaati esatu, n'omulala ng'atwala ekita eky'omwenge. Awo banaakulamusa ne bakuwa emigaati ebiri gy'oba otoola mu ngalo zaabwe. N'olyoka otuuka ku lusozi lwa Katonda awali ekigo eky'Abafirisuuti. Awo olunaatuuka, bw'onooba ng'otuuseeyo mu kibuga, onoosiŋŋaana ekibiina ky'abannabbi nga baserengeta nga bava mu kifo ekigulumivu, nga balina entongooli n'ebitaasa n'endere n'ennanga nga ibakulembedde, era banaaba nga balagula. Awo omwoyo gwa Mukama gunajja ku ggwe n'amaanyi, n'olagulira wamu nabo, n'ofuuka okuba omuntu omulala. Awo olunaatuuka, obonero obwo nga bukutuuseeko, okolanga ng'omukono gwo we gunaasanga bwe biri, kubanga Katonda ali naawe. Era onoonkulembera n'oserengeta e Girugaali, nange laba ndiserengeta gy'oli okuwaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'okusala ssaddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe. Olimalayo ennaku musanvu ndyoke njije gy'oli nkutegeeze by'oba okola." Awo olwatuuka, bwe yakyusa emabega ge okuva Samweri w'ali, Katonda n'amuwa omutima omulala. Obubonero obwo bwonna ne butuukira ku lunaku olwo. Awo bwe baatuukayo eri olusozi, laba, ekibiina ky'abannabbi ne kisisinkana naye. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku ye n'amaanyi, n'alagula mu bo. Awo olwatuuka, bonna abamumanya nga edda bwe baamulaba, laba, ng'alagulira wamu ne bannabbi, awo abantu nga bagambagana nti, "Kiki kino ekimujjiridde mutabani wa Kiisi, ne Sawulo ali mu bannabbi?" Awo omuntu w'omu kifo omwo n'addamu n'ayogera nti, "Ne kitaabwe y'ani?" Kye lwava lufuuka olugero nti, "Ne Sawulo ali mu bannabbi." Awo bwe yamala okulagula n'ajja mu kifo ekigulumivu. Awo kojja wa Sawulo n'amugamba ye n'omuddu we nti, "Mwagenda wa?" N'ayogera nti, "Okunoonya endogoyi." Awo bwe twalaba nga tezirabise, ne tujja eri Samweri. Kojja wa Sawulo n'ayogera nti, "Mbuulira, nkwegayiridde
Samweri bye yabagamba."
Sawulo n'agamba kojja we nti, "Yatubuulirira ddala ng'endogoyi zirabise, naye ebigambo eby'obwakabaka Samweri bye yayogera teyabimubuulirako." Samweri n'ayita abantu n'abakuŋŋaanyiza eri Mukama e Mizupa, n'agamba bw'ati abaana ba Isirayiri nti, "Bw'ati bw'ayogera Mukama, Katonda wa Isirayiri, nti, Najja Isirayiri mu Misiri, ne mbalokola mu mukono gw'Abamisiri ne mu mukono gw'obwakabaka bwonna obw'abajooganga. Naye leero mugaanyi Katonda wammwe, abalokola yennyini mu nnaku zammwe zonna n'obuyinike bwammwe, era mumugambye nti nedda naye saawo kabaka atufuge. Kale nno kaakano mweyanjule mu maaso ga Mukama ng'ebika byammwe bwe biri era ng'enkumi zammwe bwe ziri. Awo Samwiri n'asembeza ebika byonna ebya Isirayiri, ekika kya Benyamini ne kitwalibwa. N'asembeza ekika kya Benyamini ng'ennyumba zaabwe bwe zaali, ennyumba ey'abamateri n'etwalibwa. Sawulo mutabani wa Kiisi n'atwalibwa, naye bwe baamunoonya ne batayinza kumulaba. Awo ne beeyongera okubuuza Mukama nti, "Ekyasigaddeyo omusajja ow'okujja eno?" Mukama n'addamu nti, "Laba, yeekwese mu bintu." Ne badduka mbiro ne bamuggyayo. Awo yayimirira mu bantu ng'asinga abantu bonna obuwanvu okuva ku bibegabega bye n'okwambuka. Awo Samwiri n'agamba abantu bonna nti, "Mulabye oyo Mukama gw'alonze nga tewali amwenkana mu bantu bonna?" Abantu bonna ne boogera waggulu, ne boogera nti, "Kabaka abeere omulamu." Awo Samwiri n'alyoka abuulira abantu obwakabaka bwe bulifaanana, n'abiwandiika mu kitabo n'akitereka mu maaso ga Mukama. Samwiri n'asindika abantu bonna bagende buli muntu mu nnyumba ye, ne Sawulo naye n'agenda mu nnyumba e Gibeya. Ne wagenda naye eggye Katonda bye yali akomyeko ku mitima gyabwe. Naye ne wabaawo abaana ba Beriyaali abaayogera nti, "Omusajja oyo alitulokola atya?" Ne bamunyooma ne batamuleetera kirabo, naye ye n'asirika. Essula ey'ekkumi n'emu. Awo Nakkasi Omwamoni n'ayambuka n'asiisira okwolekera Yabesugireyaadi. Abasajja bonna ab'e Yabesi ne bagamba Nakkasi nti, "Lagaana naffe endagaano, naffe tulikuweereza." Nakkasi Omwamoni n'abagamba nti, "Bwe ntyo bwe nnaalagaana nammwe. Amaaso gammwe gonna aga ddyo gaggyibwemu, nange ndikiteeka ku Isirayiri yenna okuba ekivume." Abakadde ab'e Yabesi ne bamugamba nti, "Tuwe ebbanga ery'ennaku musanvu tutume ababaka mu nsalo zonna eza Isirayiri. Abo bataliba ow'okutulokola, tulifuluma ne tujja gy'oli." Awo ababaka ne bajja e Gibeya ekya Sawulo ne boogerera ebigambo ebyo mu matu g'abantu. Awo abantu bonna ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga. Awo laba, Sawulo n'ajja ng'agoberera ente okuva mu nnimiro. Sawulo n'ayogera nti, "Abantu babadde batya okukaaba amaziga?" Ne bamubuulira ebigambo by'abasajja ab'e Yabesi. Awo omwoyo gwa Katonda ne gujja ku Sawulo n'amaanyi. Bwe yawulira ebigambo ebyo, obusungu bwe ne bubuubuuka nnyo. Awo n'addira ente bbiri n'azitemaatema n'aziweereza okubuna ensalo zonna eza Isirayiri mu mikono gy'ababaka ng'ayogera nti, "Buli atalifuluma okugoberera Sawulo ne Samwiri, bwe zityo ente ze bwe zirikolebwa." Ekitiibwa kya Mukama ne kigwa ku bantu, ne bafuluma ng'omuntu omu. N'ababalira e Bezeki. Awo abaana ba Isirayiri baali obusiriivu busatu, n'abasajja ba Yuda baali obukumi busatu. Ne bagamba ababaka abajja nti, "Bwe mutyo bwe munaagamba abasajja ab'e Yabesugireyaadi nti, 'Enkya omusana nga gwase munaafuna obulokozi.'" Ababaka ne bajja ne babuulira abasajja ab'e Yabesi ne basanyuka. Abasajja ab'e Yabesi kye baava boogera nti, "Enkya tunaafuluma ne tujja gye muli mutukole byonna bye musiima." Awo olwatuuka enkya, Sawulo n'ayawulamu abantu ebibiina bisatu ne batuuka wakati mu lusiisira mu kisisimuka ekyenkya ne bakuba Abamoni okutuusa omusana lwe gwakaza. Awo olwatuuka abaasigalawo ne basaasaana okusigala ne watasigala babiri ku bo abaali awamu. Abantu ne bagamba Samwiri nti, "Ani ono eyayogera nti, 'Sawulo alitufuga? Leeta abasajja abo tubatte.'" Sawulo n'ayogera nti, "Tewaabeewo muntu anattibwa leero, kubanga leero Mukama akoze obulokozi mu Isirayiri." Awo Samwiri n'agamba abantu nti, "Mujje tugende Girugaali, tunywezeeyo nate obwakabaka." Abantu bonna ne bagenda e Girugaali, Sawulo ne bamufuulireyo kabaka mu maaso ga Mukama e Girugaali. Ne basalireyo saddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga Mukama. Sawulo n'abasajja bonna Abayisirayiri ne basanyukira nnyo eyo. Essula ey'ekkumi n'ebbiri. Awo Samwiri n'agamba Isirayiri yenna nti, Laba, mpulidde doboozi lyammwe mu byonna bye mwangamba, era nkoze kabaka okubafuga. Era laba, kaakano kabaka atambulira mu maaso gammwe, nange ndi mukadde, mmeze n'envi. Era laba, batabani bange bali nammwe. Era natambulira mu maaso gammwe okuva mu buto bwange ne leero. Nze nzuuno, munnumiririze mu maaso ga Mukama ne mu maaso g'oyo gwe yafukako amafuta. Ani gwe nanyagako ente ye, oba ani gwe nanyagako endogoyi ye, oba ani gwe nali ndyazaamaanyizza. Ani gwe nali njoze, oba ani gwe natoolako mu ngalo ze enguzi okunzibya amaaso nange n'abasasula. Ne boogera nti, totulyazaamaanyanga, so totujooganga, so totoolanga kintu mu ngalo z'omuntu yenna. N'abagamba nti, Mukama ye mujulirwa gye muli, n'oyo gwe yafukako amafuta ye mujulirwa leero, nga mmwe temulabye kintu mu mukono gwange. Ne boogera nti, ye mujulirwa. Samwiri n'agamba abantu nti, ye Mukama eyassaawo Musa na Alooni era eyajja bajjajjammwe mu nsi y'e Misiri. Kale nno kaakano muyimirire buyimirizi, mpoze nammwe mu maaso ga Mukama, olw'ebikolwa byonna eby'obutuukirivu ebya Mukama bye yakola mmwe ne bajjajjammwe. Yakobo bwe yali atuuse mu Misiri, bajjajjammwe ne bakaabira Mukama. Awo Mukama n'atuma Musa na Alooni eyajja bajjajjammwe mu Misiri n'abatuuza mu kifo muno. Naye ne beerabira Mukama Katonda waabwe, n'abatunda mu mukono gwa Sisera, omwami w'eggye lya Kazoli, ne mu mukono gw'Abafirisuuti, ne mu mukono gwa kabaka wa Mowaabu, ne balwana nabo. Awo ne bakaabira Mukama, ne boogera nti, twayonoona kubanga twaleka Mukama, ne tuweereza Babaali ne ba Asutaloosi, naye kaakano tulokole mu mukono gw'abalabe baffe, tulyoke tukuweereze. Awo Mukama n'atuma Yerubbaali, ne Bedani, ne Yefusa, ne Samwiri, n'abalokola mu mukono gw'abalabe bammwe enjuyi zonna, ne mutuula mirembe. Awo bwe mwalaba nga Nakkasi kabaka w'abaana ba Amoni ng'abatabadde, ne muŋŋamba nti nedda, naye kabaka y'ali tufuga. Mukama Katonda wammwe nga ye kabaka wammwe. Kale nno kaakano laba kabaka gwe mulonze era gwe musabye. Era laba Mukama ataddewo kabaka okubafuga. Bwe munaatyanga Mukama ne mumuweerezanga ne mumuwuliranga eddoboozi lye ne mutajeemeranga kiragiro kya Mukama mmwe era ne kabaka bafuga ne mugobeeranga Mukama Katonda wammwe. Kale naye bwe mutaawulirenga eddoboozi lya Mukama naye ne mujeemeranga ekiragiro kya Mukama, awo omukono gwa Mukama gunaalwananga nammwe nga bwe gwalwananga ne bajjajjammwe. Kale nno kaakano muyimirire buyimirizi mulabe ekigambo kino ekikulu Mukama ky'anaakolera mu maaso gammwe. Leero sige makungula g'eŋŋaano. N'asaba Mukama aweereze okubwatuka n'enkuba. Awo munaamanya ne mulaba ng'obubi bwammwe bunene bwe mwakola mu maaso ga Mukama nga mwesabira kabaka. Awo Samwiri n'asaba Mukama. Mukama n'aweereza okubwatuka n'enkuba ku lunaku olwo. Abantu bonna ne batya nnyo Mukama ne Samwiri. Abantu bonna ne bagamba Samwiri nti, sabira abaddu be eri Mukama Katonda wo tuleme okufa, kubanga twongedde ku bibi byaffe byonna n'ekibi kino okwesabira kabaka. Samwiri n'agamba abantu nti, temutya okukola mwakola ekibi kino kyonna, naye temukyamanga obutagobereranga Mukama, naye muweerezenga Mukama n'omutima gwammwe gwonna, so temukyamanga, kubanga kwe kwandibadde okugoberera ebitaliimu, ebitayinza kugasa newaakubadde okulokola, kubanga tebiriimu. Kubanga Mukama taayabulirenga bantu be olw'erinnya ly'ekkulu, kubanga Mukama yasiima okubeefuulira yekka eggwanga. Era nze kiddira erinza okusobya ku Mukama nga ndekayo okubasabira, naye n'abayigirizanga ekkubo eddungi eggolokofu. Kyokka mutyenga Mukama, mumuweererezenga mu mazima n'omutima gwammwe gwonna, kubanga mulowooza ebigambo bye yabakolera bwe byenkana obukulu. Naye bwe muneeyongeranga okukola ebibi, muliziikirira mmwe era ne kabaka wammwe. Essuula ey'13. Sawulo yali nga yaakamaze emyaka 3 bwe yatanula okufuga, n'afugira Isirayiri emyaka 2. Sawulo ne yeerondera abasajja ba Isirayiri 300 Kwabo enkumi bbiri baabanga ne Sawulo e Mikumasi ne ku lusozi olw'e Beseri, n'olukumi baabanga ne Yonasaani e Gibeya ekya Benyamini, n'abantu abala bonna n'abasindika buli muntu muweema ye. Yonasaani n'akuba ekigo eky'Abafirisuuti ekyali e Geba, Abafirisuuti ne bakiwulira. Sawulo n'afuwa ekkondeere okubuna ensi yonna ng'ayogera nti, "Abebbulaniya bawulire." Isirayiri yenna ne bawulira nga boogera nga Sawulo akubye ekigo eky'Abafirisuuti era nga Isirayiri Abafirisuuti bamutamiddwa. Abantu ne bakuŋŋaanira e Girugaali okugoberera Sawulo. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaana okulwana ne Isirayiri amagaali 300,000 n'abasajja abeebagala embalaasi 6,000 n'abantu abaali ng'omusenyu oguli ku ttali ly'ennyanja obungi, ne bambuka ne basiisira e Mikumasi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Besaveni. Awo abasajja ba Isirayiri bwe baalaba nga bali bubi kubanga abantu baali balabye ennaku, awo abantu ne beekweka mu mpuku ne mu bisaka ne mu mayinja ne mu mpampagama ne mu bunnya. Era abamu ku Baebulaniya baali basomose Yoludaani ne bagenda mu nsi ya Gaadi ne Gireyaadi. Naye Sawulo yali ng'akyali e Girugaali, abantu bonna ne bamugoberera nga bakankana. N'amala ennaku 7 ng'ebiro bwe byali Samwiri bye yateekawo, naye Samwiri nga tannajja e Girugaali. Abantu ne basaasaana nga bamuvaako. Sawulo n'ayogera nti, "Ndeetera wano ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe." N'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa. Awo olwatuuka nga kyajja amala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa, laba Samwiri n'ajja. Sawulo n'afuluma okumusisinkana amulamuse. Samwiri n'ayogera nti, "Okoze eki?" Sawulo n'ayogera nti, "Kubanga nalabye ng'abantu basaasaanye nga banvaako, so naawe nga tojja mu biro ebyateekebwawo, n'Abafirisuuti nga bakuŋŋaanidde Mikumasi, kye navudde njogera nti Abafirisuuti banaaserengeta e Girugaali okulwana nange, so sinnaba kwegayirira kisa kya Mukama. Kye navudde neegumiikiriza ne mpaayo ekiweebwayo ekyokebwa." Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, "Wakoze kya busirusiru. Tokutte kiragiro kya Mukama Katonda wo kye yakulagira, kubanga kaakano Mukama yandinywezezza obwakabaka bwo ku Isirayiri ennaku zonna, naye kaakano obwakabaka bwo tebuliba bwa lubeerera. Mukama yeenoonyereza omusajja alinganga omutima gwe ye, era Mukama mutaddewo okuba omukulu w'abantu be, kubanga tokutte ekyo Mukama kye yakulagira." Awo Samwiri n'agolokoka n'ava e Girugaali n'ayambuka e Gibeya ekya Benyamini. Sawulo n'abala abantu abaali awamu naye abasajja nga 6,000. Sawulo ne Yonasaani mutabani we n'abantu abaali awamu nabo ne batuula e Geba ekya Benyamini, naye Abafirisuuti ne basiisira e Mikumasi. Abakwekwesi ne bava mu lusiisiro lw'Abafirisuuti ebibiina 300, ekibiina ekimu ne badda mu kkubo erigenda e Yofula mu nsi ya Suwaali,
n'ekibiina ekirala ne badda mu kkubo erigenda e Besukolooni,
n'ekibiina ekirala ne badda mu kkubo ery'ensalo w'oyima waggulu okutunuulira ekiwonvu Zeboyimu ku luuyi olw'eddungu. Awo ne watalabika muweesi mu nsi yonna eya Isirayiri, kubanga Abafirisuuti baayogera nti,
"Abebbulaniya baleme okweweseza ebitalo oba mafumu."
Naye Abaisirayiri bonna ne baserengeta eri Abafirisuuti okuwagala buli muntu enkumbi ye n'ekiwabyo kye n'embazzi ye n'ekifumu kye, naye baalina muyamba olw'ebifumu n'ebiwabyo n'amakato n'embazzi n'olw'okuwagala emiwunda. Awo olwatuuka mu biro eby'entalo ne watalabika kitala newaakubadde effumu mu mukono gw'omuntu yenna ku abo abaali ne Sawulo ne Yonasaani, naye Sawulo ne Yonasaani mutabani we
be baalina.
N'Abafirisuuti ab'omu kigo ne bafuluma ne bagenda awayitibwa mu Mikumasi. Esula 14. Awo olunaku lwali lumu Yonasaani mutabani wa Sawulo n'agamba omulenzi eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, "Jangu tusomoke tugende eri ekigo eky'Abafirisuuti ekiri emitala w'eri." Naye n'atabuulira kitaawe. Sawulo n'abeera mu kitundu eky'eggibe ekyenkomerero munda w'omukomamawanga oguli Emiguloni, n'abantu abaali naye baali abasajja nga 6, ne Akiya mutabani wa Akitubu, muganda wa Ikabodi, mutabani wa Finekaasi, mutabani wa Eri, kabona wa Mukama mu Siiro, ng'ayambadde kanzu. Abantu ne batamanya nga Yonasaani agenze. Awo wakati awayitibwa Yonasaani we yali ayagala okufuluma okutuuka mu kigo eky'Abafirisuuti, waaliwo ejjinja essongovu eruuyi n'ejjinja essongovu eruuyi, n'erimu erinnya lyalyo Bozezi, n'eddala erinnya lyalyo Senne. Ejjinja erimu lyali liyimiridde ku luuyi olw'obukiika obwa kkono okwolekera Mikumasi, n'eddala ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo okwolekera Gibeya. Awo Yonasaani n'agamba omulenzi eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, "Jangu tusomoke tugende eri ekigo eky'abatali bakomole bano. Mpozi Mukama anaatukolera omulimu, kubanga Mukama tewali kimuziyiza okulokola n'abangi oba n'abatono." Eyatwalanga ebyokulwanyisa bye n'amugamba nti, "Kola byonna ebiri mu mutima gwo. Kyuka, laba, nze ndi wamu naawe ng'omutima gwo bwe guli." Awo Yonasaani n'ayogera nti, "Laba, tunaasomoka ne tugenda eri abasajja ne tweyerula gye bali. Bwe banaatugamba nti mubeereeyo okutuusa bwe tunajja gye muli, awo tunaayimirira buyimirizi mu kifo kyaffe ne tutayambuka gye bali. Naye bwe banaayogera nti mujje gye tuli, awo tunaayambuka, kubanga Mukama abagabudde mu mukono gwaffe, era ako ke kanaabeera akabonero gye tuli." Awo bombi ne beeyerula eri ekigo eky'Abafirisuuti. Abafirisuuti ne boogera nti, "Laba, Abaebbulaniya bafuluma mu bunnya mwe baali beekwese." Abasajja ab'omu kigo ne baddamu Yonasaani n'oyo eyatwalanga ebyokulwanyisa bye ne boogera nti, "Mwambuke gye tuli tubalage ekigambo." Awo Yonasaani n'agamba eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, "Yambuka ongoberere, kubanga Mukama abagabudde mu mukono gwa Isirayiri." Awo Yonasaani n'alinnya ng'ayavula n'engalo n'ebigere n'eyatwalanga ebyokulwanyisa bye ng'amugoberera. Ne bagwa mu maaso ga Yonasaani n'eyatwalanga ebyokulwanyisa bye n'abatta ng'amuvaako nnyuma. Era olutto olwo olw'olubereberye Yonasaani n'eyatwalanga ebyokulwanyisa bye lwe batta lwali lw'abasajja ng'20, n'ebbanga lyali nga kitundu kya lubimbi mu musiri gw'ettaka. Ne wabaawo okukankana mu lusiisira ne mu nnimiro ne mu bantu bonna, ab'omu kigo n'abakwekwesi ne bakankana nabo. Ensi n'ekankana, awo ne wabaawo okukankana okunene ennyo. N'abakuumi ba Sawulo abaali e Gibeya ekya Benyamini ne batunula, awo laba ekibiina ne kisereba ne bagenda eruuyi n'eruuyi. Awo Sawulo n'agamba abantu abaali naye nti, "Mubale kaakano mulabe bwali atuvuddemu." Awo bwe baabala, laba Yonasaani n'eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nga tebaliiwo. Sawulo n'agamba Akiya nti, "Leeta eno ssanduuko ya Katonda," kubanga essanduuko ya Katonda yali eyo mu biro ebyo wamu n'abaana ba Isirayiri. Awo lwatuuka, Sawulo ng'ayogera ne kabona, oluyogaano olwali mu lusiisiro olw'Abafirisuuti ne lubaawo ne lweyongera. Sawulo n'agamba kabona nti, "Zaayo omukono gwo." Awo Sawulo n'abantu bonna abaali naye ne bakuŋŋaana ne bajja okulwana. Awo laba ekitala kya buli muntu ne kirwana ne munne, ne waba okeŋŋenterwa okunene ennyo. Awo Abaebbulaniya abaali n'Abafirisuuti ng'edda, abaayambuka nabo mu lusiisira okuva mu nsi eyeetooloola, era nabo ne bakyuka okuba n'Abayisirayiri abaali ne Sawulo ne Yonasaani. Era bwe batyo n'abasajja bonna Abayisirayiri abaali beekwese mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu bwe baawulira Abafirisuuti nga badduse, era nabo ne babagobererera ddala mu lutalo. Awo Mukama n'alokola bw'atyo Isirayiri ku lunaku olwo, olutalo ne luggukira e Besaveni. Abantu ba Isirayiri ne balaba ennaku ku lunaku olwo, naye Sawulo n'alayiza abantu ng'ayogera nti, "Omuntu akolimirwe anaalya ku mmere yonna okutuusa akawungeezi, nange nga mmaze okuwala n'eggwanga ku balabe bange." Awo abantu ne batalega ku mmere n'omu. Abantu bonna ne batuuka mu kibira, era waaliwo omubisi gw'enjuki wansi. Awo abantu bwe baali batuuse mu kibira, laba omubisi gw'enjuki nga gutonnya, naye ne wataba muntu eyateeka engalo ze ku mumwa, kubanga abantu baatya ekirayiro. Naye Yonasaani teyawulira kitaawe bwe yalayiza abantu ekirayiro, kye yava agoola omusa gw'omuggo ogwali mu mukono gwe, n'agunnyika mu bisenge by'enjuki, n'ateeka engalo ze ku mumwa. Amaaso ge ne galaba bulungi. Awo omu ku bantu n'addamu n'ayogera nti, kitaawo yakuutira abantu ng'abalayiza ekirayiro ng'ayogera nti, akolimirwe omuntu anaalya ku mmere leero. Abantu ne bayongobera. Awo Yonasaani n'ayogera nti, kitange anakuwazizza ensi. Laba nkwegayiridde, amaaso gange bwe galabye obulungi, kubanga ndezeeko katono ku mubisi guno ogw'enjuki. Tebandisinze nnyo abantu, singa balidde leero ku munyago gw'abalabe baabwe gwe balabye ne bakkuta, kubanga kaakano tewabadde lutta lunene mu Bafirisuuti. Ne batta ku Bafirisuuti ku lunaku olwo okuva emiku maaso okutuuka ku Ayalooni. Abantu ne bayongobera nnyo. Awo abantu ne bagwa ku munyago, ne banyaga endiga n'ente n'ennyana, ne bazittira awo. Abantu ne bazirya awamu n'omusaayi. Awo ne bamubuulira Sawulo nga boogera nti, laba abantu basobya ku Mukama kubanga bali awamu n'omusaayi. N'ayogera nti, mukuusizza, munjiringisize ejjinja eddene leero. Sawulo n'ayogera nti, musaasaane mu bantu mbagambe nti, mundeetere wano buli muntu ente ye na buli muntu endiga ye, muzittire wano mulye, so temusobya ku Mukama nga muli omusaayi. Abantu bonna ne baleeta buli muntu ente ye wamu naye ekiro ekyo ne bazittira eyo. Sawulo n'azimbira Mukama ekyoto, ekyo kye kyali ekyoto eky'olubereberye kye yazimbira Mukama. Awo Sawulo n'ayogera nti, tuserengete tugoberere Abafirisuuti ekiro, tubanyage okutuusa emmambya lw'eneesala, tuleme okusigaza omuntu ku bo. Ne boogera nti, kola kyonna kyonna ky'osiima. Awo kabona n'ayogera nti, tusembeere Katonda wano. Sawulo n'abuuza Katonda amagezi nti, nserengete okugoberera Abafirisuuti, onoobagabula mu mukono gwa Isirayiri? Naye n'atamuddamu ku lunaku olwo. Sawulo n'ayogera nti, musembere wano mmwe mwenna abakulu b'abantu, mutegeere mulabe ekibi kino bwe kibadde leero, kubanga Mukama alokola Isirayiri nga bw'ali omulamu, newaakubadde nga kibadde mu Yonasaani mutabani wange, taaleme kufa. Naye ne wataba muntu n'omu mu bantu bonna eyamuddamu. Awo n'agamba Isirayiri yenna nti, mwe mubeere ku luuyi lumu, nange ne Yonasaani mutabani wange tunaaba ku luuyi olulala. Abantu ne bagamba Sawulo nti, kola nga bw'osiima. Sawulo kye yava agamba Mukama, Katonda wa Isirayiri nti, laga eby'ensonga. Awo akalulu ne kabagwako Sawulo ne Yonasaani, naye abantu ne bawona. Sawulo n'ayogera nti, mukubire nze ne Yonasaani mutabani wange. Ne kamugwako Yonasaani. Awo Sawulo n'agamba Yonasaani nti, mbuulira by'okoze. Yonasaani n'amubuulira n'ayogera nti, okulega naleze ku tubisi tw'enjuki n'omusa gw'omuggo ogubadde mu mukono gwange. Kale laba, kiŋŋwanidde okufa. Sawulo n'ayogera nti, Katonda akole bw'atyo n'okukirawo, kubanga toleme kufa, Yonasaani. Abantu ne bagamba Sawulo nti, Yonasaani anaafa, akoze obulokozi buno obukulu mu Isirayiri, kiddire eri, nga Mukama bw'ali omulamu, tewali bakumvirize na lumu olunaagwa wansi, kubanga akoledde wamu ne Katonda leero. Awo abantu ne banunula bwe batyo Yonasaani n'atafa. Awo Sawulo n'aleka okugoberera Abafirisuuti n'ayambuka, Abafirisuuti ne baddayo ewaabwe. Awo Sawulo bwe yamala okulya obwakabaka bwa Isirayiri, n'alwana n'abalabe be bonna enjuyi zonna, Mowaabu n'abaana ba Amoni ne Edomu ne bakabaka ba Zoba n'Abafirisuuti. Awo n'abeeraliikirizanga buli gye yakyukanga yonna. N'akola ebyobuzira, n'akuba Abamaleki, n'alokola Isirayiri mu mikono gy'abo abaabanyaganga. Ne batabani ba Sawulo baali Yonasaani, ne Isuvi, ne Malukisuwa, n'amannya g'abawala abo ababiri gaagano, omubereberye erinnya lye Merabu, n'omuto erinnya lye Mikali. Ne mukazi wa Sawulo erinnya lye yali Akinowamu, omwana wa Akimaazi, n'omukulu w'eggyerye erinnya lye Abuneeri mutabani wa Neeri muganda wa kitaawe wa Sawulo, ne Kiisi yali kitaawe wa Sawulo, ne Neeri kitaawe wa Abuneeri yali mutabani wa Abiyeeri. Awo ne balwana nnyo nnyini n'Abafirisuuti ennaku zonna eza Sawulo. Awo Sawulo bwe yalabanga omuntu yenna ow'amaanyi oba omuzira yenna n'amwesenzezanga. Esula ekkumi n'ettaano. Awo Samweri n'agamba Sawulo nti, "Mukama yantuma okukufukako amafuta okuba kabaka w'abantu be Isirayiri. Kale nno kaakano wulira eddoboozi ly'ebigambo bya Mukama." Bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'Eggye nti, "Nekkaanya ebyo Amaleki bye yakola Isirayiri bwe yeesimbawo okumuziyiza mu kkubo bwe yalinnya okuva mu Misiri. Kaakano genda okube Amaleki, ozikiririze ddala byonna bye balina, so tobasaasira. Naye batte abasajja n'abakazi, omwana omuwere n'ayonka, ente n'endiga, eŋŋamira n'endogoyi." Awo Sawulo n'ayita abantu n'ababalira Eterayimu, abasajja abatambula n'ebigere obusiriivu bubiri, n'abasajja ba Yuda kakumi. Sawulo n'atuuka ku kibuga kya Amaleki n'ateegera mu kiwonvu. Sawulo n'agamba Abakeeni nti, "Mugende muveewo muserengete okuva mu Maleki, neme okubazikiriza awamu nabo, kubanga mwakola ebyekisa abaana ba Isirayiri bonna bwe bava mu Misiri." Awo Abakeeni ne bava mu Bamaleki. Sawulo n'akuba Abamaleki okuva e Kavira ng'ogenda e Suuli ekyolekera mu Misiri, n'awamba Agagi kabaka w'Abamaleki, n'azikiririza ddala abantu bonna n'obwogi w'ekitala. Naye Sawulo n'abantu ne basonyiwa Agagi n'endiga ezaasinga obulungi, n'ente n'ebya Sava n'abaana b'endiga n'ebirungi byonna, ne bagaana okubizikiririza ddala. Naye ebibi byonna era ebitali bya muwendo, ebyo ne babizikiririza ddala. Awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijjira Samweri ng'ayogera nti, "Nejjusizza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka, kubanga azzeeyo ennyuma obutangoberera so takoze biragiro byange." Awo Samweri n'asunguwala n'akaabira Mukama okukeesa obudde. Awo Samweri n'agolokka mu makya okusinkana ne Sawulo enkya, ne bamubuulira Samweri nti, "Sawulo yatuuka ku Kalumeeri, era laba ne yeesimbira ekijjukizo, n'akyuka n'ayitamu n'aserengeta e Girugaali." Awo Samweri n'ajja eri Sawulo. Sawulo n'amugamba nti, "Oweebwe Mukama omukisa, nkoze ekiragiro kya Mukama." Awo Samweri n'ayogera nti, "Okuba ejjagala kuno okw'endiga nno okuli mu matu gange makulu ki, n'okuŋŋoŋa kw'ente kwe mpulira?" Sawulo n'ayogera nti, "Baaziggye ku Bamaleki ne bazireeta, kubanga abantu baasonyiye endiga n'ente ezaasinga obulungi okuwaayo ssaddaaka eri Mukama Katonda wo, n'ebirala tubizikiririzza ddala." Awo Samweri n'agamba Sawulo nti, "Sooka oleke nange n'akuwulira Mukama by'aŋŋambye ekiro kino." N'amugamba nti, "Yogera." Samweri n'ayogera nti, "Newaakubadde nga wali mutono mu maaso go ggwe, tewafuuka mutwe gwa bika bya Isirayiri, Mukama n'akufukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Mukama n'akutuma olugendo, n'ayogera nti, genda ozikiririze ddala abalina ebibi abo Abamaleki, olwane nabo okutuusa lwe balimalibwawo. Kale kiki nno ekyakulobera okugondera eddoboozi lya Mukama, naye n'ogwa ku munyago n'okola ebyali ebibi mu maaso ga Mukama?" Sawulo n'agamba Samweri nti, "Okugondera ŋŋondedde eddoboozi lya Mukama, ne ŋŋenda olugendo Mukama lwe yantuma, ne ndeeta Agagi kabaka wa Amaleki, ne nzikiririza ddala Abamaleki. Naye abantu ne batula ku munyago, endiga n'ente ebyasingamu ebyo ebyawongebwa okuweerayo eri Mukama Katonda wo e Girugaali." Samweri n'ayogera nti, "Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka okwenkana nga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama? Laba, okugonda kusinga ssaddaaka obulungi, n'okuwulira kusinga amasavu g'endiga ennume, kubanga okujeema kulinga ng'ekibi eky'obufumu, n'obukakanyavu bulinga ng'okusinza ebifaananyi ne batteraafi, kubanga ogaanye ekigambo kya Mukama naye akugaanye okuba kabaka." Awo Sawulo n'agamba Samweri nti, "Nayonoona kubanga nasubye ekiragiro kya Mukama n'ebigambo byo, kubanga natya abantu n'engonda eddoboozi lyabwe. Kale nno kaakano nkwegayiridde, sonyiwa ekibi kyange, okyukire wamu nange nsinze Mukama. Samweri n'agamba Sawulo nti, siddeyo naawe, kubanga ogaanye ekigambo kya Mukama, ne Mukama akugaanye okuba kabaka wa Isirayiri. Awo Samweri bwe yakyuka okugenda, n'akwata ekirenge ky'ekyambalo kye, ne kiyulika. Awo Samweri n'amugamba nti, Mukama akuyuzizzaako obwakabaka bwa Isirayiri leero, n'abuwa muliraanwa wo akusinga obulungi. Era, maanyi ga Isirayiri talirimba so talyejjusa, kubanga si muntu yejjuse. N'alyoka ayogera nti, nayonoona, naye nzisaamu ekitiibwa kaakano nkwegayiridde mu maaso g'abakadde b'abantu bange ne mu maaso ga Isirayiri, okyukire wamu nange nate nsinze Mukama Katonda wo. Awo Samweri n'akyuka nate okugoberera Sawulo, Sawulo n'asinza Mukama. Awo Samweri n'alyoka ayogera nti, mundeetere wano Agagi kabaka w'Abamaleki. Agagi n'ajja gy'ali ng'akumba. Agagi n'ayogera nti, mazima obalagaze bw'okufa buyise. Samweri n'ayogera nti, ng'ekitala kyo bwe kyafuulanga abakazi obutaba n'abaana, bw'atyo nnyoko bw'ali batalina baana mu bakazi. Awo Samweri n'atemeratemera Agagi mu maaso ga Mukama e Girugaali. Awo Samweri n'alyoka agenda e Lama. Sawulo n'ayambuka mu nnyumba ye e Gibea ekya Sawulo. Samweri n'atajja nate okulaba Sawulo okutuusa ku nnaku kwe yafiira. Kubanga Samweri yanakuwalira Sawulo, Mukama ne yejjusa kubanga yafuula Sawulo kabaka wa Isirayiri. Essuula ey'16. Awo Mukama n'agamba Samweri nti, olituusawo okunakuwalira Sawulo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri. Jjuza ejjembe ly'amafuta, ogende n'akutuma eri Yese omubesirekemu, kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Samweri n'ayogera nti, nnyinza ntya okugenda? Sawulo bw'alikiwulira alinzita. Mukama n'ayogera nti, twala ente enduusi ogende nayo oyogere nti, nzize okuwaayo ssaddaaka eri Mukama. N'oyita Yese ajje ku ssaddaaka, nange ndikulaga bw'olikola, era olinfukira amafuta kw'oyo gwe ndikwatulira erinnya. Awo Samweri n'akola ekyo Mukama kye yayogera, n'ajja e Besirekemu. Abakadde b'ekibuga ne bajja okumusisinkana nga bakankana nga boogera nti, ozze mirembe? N'ayogera nti, mirembe, nzize okuwaayo ssaddaaka eri Mukama. Mwetukuze mujje nange tugende ku ssaddaaka. N'atukuza Yese ne batabani be n'abayita okujja ku ssaddaaka. Awo olwatuuka nga batuuse n'atunuulira Eriyaabu n'ayogera nti, mazima Mukama gwafukako amafuta ali mu maaso ge. Naye Mukama n'agamba Samweri nti, totunuulira maaso ge newaakubadde embalaye bw'eri empanvu, kubanga mugaanyi, kubanga Mukama talaba ng'abantu bwe balaba, kubanga abantu batunuulira okufaanana okw'okungulu, naye Mukama atunuulira mutima. Awo Yese n'alyoka ayita Abinadaabu n'amuyisa mu maaso ga Samweri n'ayogera nti, so n'oyo Mukama tamulonze. Awo Yese n'ayisaawo Samma n'ayogera nti, so n'oyo Mukama tamulonze. Yese n'ayisa mu maaso ga Samweri 7 ku batabani be. Samweri n'agamba Yese nti, Mukama talonze abo. Samweri n'agamba Yese nti, abaana bo bonna bali wano. N'ayogera nti, ekyasigaddeyo omuto, era laba alunda endiga. Samweri n'agamba Yese nti, tuma bamukime, kubanga tetuutuule okutuusa lw'anajja eno. N'atuma n'amuyingiza. Era yali mumyufu n'amaaso ge nga malungi, era eyeegombebwa okutunuulira. Mukama n'ayogera nti, golokoka omufukeko amafuta, kubanga ye wuuyo. Awo Samweri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo. Awo Samweri n'agolokoka n'agenda e Lama. Awo omwoyo gwa Mukama gwali guvudde ku Sawulo, n'omuzimu omubi ogwava eri Mukama ne gumunakuwaza. Awo abaddu ba Sawulo ne bamugamba nti, laba nno, omuzimu omubi oguva eri Katonda gukunakuwaza. Mukama waffe alagire kaakano abaddu bo abali mu maaso go okunoonya omusajja omukubi w'ennanga ow'amagezi awo olunaatuukanga omusimu omubi oguva eri Katonda bwe gunaabanga ku ggwe, kale anaakubanga ennanga n'engalo ze naawe oliwona. Sawulo n'agamba abaddu be nti, "Mundabire nno omusajja ayinza okukuba obulungi, mumundeetere." Awo omu ku balenzi n'addamu n'ayogera nti, "Laba, nalaba mutabani wa Yese Omubesirekemu, omukubi w'ennanga w'amagezi era omusajja ow'amaanyi, omuzira era omulwanyi, era omutegeevu okwogera, era omuntu omulungi, ne Mukama ali naye." Sawulo kyeyava atumira Yese ababaka n'ayogera nti, "Mpeereza Dawudi mutabani wo alina endiga." Yese n'addira endogoyi n'agitikka emigaati n'ekita eky'omwenge n'omwana gw'embuzi n'abiweereza Sawulo mu mukono gwa Dawudi mutabani we. Awo Dawudi n'ajja eri Sawulo n'ayimirira mu maaso ge n'amwagala nnyo n'atwalanga ebyokulwanyisa bye. Sawulo n'atumira Yese ng'ayogera nti, "Nkwegayiridde Dawudi ayimirirenga mu maaso gange kubanga aganze mu maaso gange." Awo olwatuukanga omuzimu omubi ogwava eri Katonda bwe gwabanga ku Sawulo, Dawudi n'addiranga ennanga ye n'akuba n'engalo ze. Awo Sawulo n'aweeranga n'awona, omuzimu omubi ne gumuvaako. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanya eggye lyabwe okulwana, ne bakuŋŋaanira Esoko ekya Yuda, ne basiisira wakati w'Esoko ne Azeka mu Efusudammimu. Sawulo n'abasajja ba Isirayiri ne bakuŋŋaana ne basiisira mu kiwonvu Era, ne basimba ennyiriri okulwana n'Abafirisuuti. Abafirisuuti ne bayimirira ku lusozi Eruyi, ne Isirayiri n'ayimirira ku lusozi Eruyi, ne waba ekiwonvu wakati waabwe. Ne mu lusiisira olw'Abafirisuuti ne muva omuzira erinnya lye Goliyaasi ow'e Gaasi, obuwanvu bwe emikono 6 ko oluta. Era yali atikkidde sepeo ey'ekikomo ku mutwe gwe, n'ayambala ekizibawo eky'ekikomo, n'obuzito bw'ekizibawo bwali sekeri 5,000 ez'ekikomo. Era yali ayambadde ku magulu eby'ebikomo, era yalina n'effumu ery'ekikomo ku kibegabega kye, n'olunyago lw'effumu lye lwali ng'ango omuti ogulukirwako engoye, n'effumu lye lyennyini obuzito bwalyo sekeri 10 ez'ekyuma, n'oyo eyatwalanga engabo ye n'amukulemberanga. Awo n'ayimirira n'alangira eggye lya Isirayiri n'abagamba nti, "Mwafulumira ki okusimba ennyiriri zammwe? Nze siri Mufirisuuti, nammwe baddu ba Sawulo? Mwerondere omusajja aserengete gye ndi. Bw'anaayinza okulwana nange n'anzita, kale tunaaba baddu bammwe. Naye bwe nnaamusinga ne mmutta, kale mmwe munaaba baddu baffe ne mutuweereza." Omufirisuuti n'ayogera nti, "Nsoomoozezza eggye lya Isirayiri leero. Mumpe omusajja tulwane ffembi." Awo Sawulo ne Isirayiri yenna bwe baawulira ebigambo ebyo eby'Omufirisuuti, ne bakeŋŋentererwa ne batya nnyo. Awo Dawudi yali mwana wa Mwefulaasi oyo ow'e Besirekemu Yuda, erinnya lye Yese. Era yalina batabani be 8, era omusajja yali mukadde ku mirembe gya Sawulo ng'akootakoota mu bantu. Ne batabani ba Yese abakulu 3 baali bagoberedde Sawulo mu ntalo, ne batabani ba 3 abaagenda mu ntalo amannya gaabwe Eriyaabu omubereberye, n'eyamuddako Abinadaabu, n'owookusatu Samma. Ne Dawudi ye yali omuto, n'abakulu 3 ne bagoberera Sawulo. Era Dawudi n'addiŋŋananga okuva eri Sawulo okulunda endiga za kitaawe e Besirekemu. Omufirisuuti n'asemberanga enkya n'akawungeezi, ne yeeyolekeranga ennaku 40. Awo Yese n'agamba Dawudi mutabani we nti, "Twalira nno baganda bo efa ey'eŋŋaana eno, ensiike n'emigaati gino 10, oyanguwa obitwale mu lusiisira eri baganda bo. Otwalire omukulu w'olukumi lwabwe ebitole bino 10 eby'amata amakalu, olabe baganda bo we bali, obaggyeko omusingo gwabwe." Era Sawulo n'abasajja bonna Abayisirayiri baali mu kiwonvu Era nga balwana n'Abafirisuuti. Dawudi n'agolokoka enkya mu makya n'alekera endiga omusumba, n'addira ebintu n'agenda nga Yese bwe yamulagira. N'atuuka mu kifo eky'amagaali eggye eryali lifuluma okulwana nga balanga emiruka egy'obulwa. Awo Isirayiri n'Abafirisuuti ne basimba ennyiriri, eggye nga lyolekera eggye. Dawudi n'aleka omugugu we mu mukono gw'omukuumi w'emigugu, n'adduka mbiro eri eggye, n'ajja n'alamusa baganda be. Awo we yali anyumya nabo, laba, ne wayambuka oyo omuzira, Omufirisuuti ow'e Gaasi, erinnya lye Goliyaasi, ng'ava mu nnyiriri ez'Abafirisuuti, n'ayogera ng'ebigambo ebyo bwe byali, Dawudi n'abiwulira. Awo abasajja bonna Abayisirayiri bwe baalaba omusajja, ne bamudduka, ne batya nnyo. Abasajja Abayisirayiri ne boogera nti, mulabye omusajja oyo ayambuse, mazima okusomoza Isirayiri kyavudde ayambuka. Awo olunaatuuka, omuntu anaamutta, kabaka anaamugaggawaza n'obugagga bungi, era anaamuwa ne muwala we, era anaafuula ennyumba ya kitaawe okuba ey'eddembe mu Isirayiri. Awo Dawudi n'ayogera n'abasajja abaali bayimiridde okumuliraana nti, omuntu anaakolwa atya anatta Omufirisuuti ono n'ajja ekivume ku Isirayiri? Kubanga Omufirisuuti ono atali mukomole y'ani asoomozza eggye lya Katonda omulamu? Abantu ne bamuddamu bwe bati nga boogera nti, bw'atyo bw'anaakolwa omuntu anaamutta. Ne Eriyaabu muganda omukulu n'awulira bwe yayogera n'abasajja. Obusungu ne bumukwata Eriyaabu eri Dawudi, n'ayogera nti, oserengetedde ki? N'endiga ez'entono wazirekera ani ku ttale? Manya amalala go n'ekyejo ekiri mu mutima gwo, kubanga oserengesa okulaba olutalo. Dawudi n'ayogera nti, nkoze ki kaakano? Tewali nsonga? N'amuvaako n'akyukira omulala n'ayogera ebigambo ebimu n'ebyo. Abantu ne bamuddamu nate bwe batyo nga bwe baamuzzeemu olubereberye. Awo ebigambo bwe byawulirwa Dawudi bye yayogera, ne babyogerera mu maaso ga Sawulo n'amutumya. Dawudi n'agamba Sawulo nti, omuntu yenna alemu okuggwaamu omwoyo ku lulwe, omuddu we anaagenda n'alwana n'Omufirisuuti oyo. Sawulo n'agamba Dawudi nti, toyinza kusisinkana na Mufirisuuti oyo okulwana naye, kubanga ggwe oli mulenzi bulenzi, naye ye musajja mulwanyi okuva mu buto bwe. Dawudi n'agamba Sawulo nti, omuddu wo yakuumanga endiga za kitaawe, awo buwajjanga empologoma oba ddubu, n'eggya omwana gw'endiga mu kisibo, ne nfulumanga ne ngigoberera, ne ngikuba, ne ngiwonya nga ngiggya mu kamwa kaayo. Awo bwe yangolokokerangako, ne ngikwata ku kirevu kyayo, ne ngikuba, ne ngitta. Omuddu wo yakuba empologoma era n'eddubu, n'Omufirisuuti oyo atali mukomole aliba ng'emu ku zo, kubanga asoomoozezza eggye lya Katonda omulamu. Dawudi n'ayogera nti, Mukama eyamponya mu njala z'empologoma ne mu njala z'eddubu, alimponya ne mu mukono gw'Omufirisuuti oyo. Sawulo n'agamba Dawudi nti, genda era Mukama anaaba naawe. Awo Sawulo n'ayambaza Dawudi ebyambalo bye, n'amutikkira enkuufiira ey'ekikomo ku mutwe gwe, n'amwambaza ekizibawo eky'ekikomo. Awo Dawudi ne yeesiba ekitala kye ku byambalo bye, n'agezaako okutambula, kubanga yali tannaba kubyegezaamu. Awo Dawudi n'agamba Sawulo nti, siyinza kugenda na bino, kubanga sinnabyegezaamu. Dawudi n'abyeyambulamu, n'addira omuggo gwe mu mukono gwe, ne yeerondera amayinja amaweweevu 5 mu kagga, n'agateeka mu nsawo ey'omusumba gye yalina mu ndyanga ye, n'envuumuulo ye yali mu mukono gwe, n'asemberera Omufirisuuti. Awo Omufirisuuti n'ajja n'amusemberera Dawudi, n'omusajja yatwalanga engabo n'amukulembera. Awo Omufirisuuti bwe yamagamaga n'alaba Dawudi n'amunyooma, kubanga yali mulenzirenzi era mumyufu n'amaaso ge nga malungi. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti, nze ndimbwa n'okujja n'ojja gye ndi n'emiggo? Omufirisuuti n'akolimira Dawudi eri bakatonda be. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti, jangu gye ndi ngabire omubiri gwe ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko. Awo Dawudi n'agamba Omufirisuuti nti, ojja gye ndi n'ekitala n'olunyago n'effumu, naye nze njija gy'oli mulinya lya Mukama ow'eggye, Katonda w'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza. Leero Mukama anaakugabula mu mukono gwange, era n'akukuba n'enkuggyako omutwe gwo, era n'agabira ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko, emirambo egy'eggye ery'Abafirisuuti, ensi zonna zitegeere nga mulimu Katonda mu Isirayiri. Era ekibiina kino kyonna kitegeere nga Mukama talokola na kitala na fumu, kubanga olutalo lwa Mukama, naye anaabagabula mu mukono gwaffe. Awo olwatuuka, Omufirisuuti bwe yagolokoka n'asembera okusisinkana ne Dawudi. Awo Dawudi n'ayanguwa n'adduka mbiro eri eggye okusisinkana n'Omufirisuuti. Awo Dawudi n'ayingiza engalo ze mu nsawo ye, n'aggyamu ejjinja n'alivuumuula, n'akuba Omufirisuuti ekyenyi, ejjinja ne liyingira mu kyenyi kye, n'agwa nga yeevuunise. Awo Dawudi n'awangula bw'atyo Omufirisuuti n'envuumuulo n'ejjinja, n'akuba Omufirisuuti n'amutta, naye nga temuli kitala mu mukono gwa Dawudi. Awo Dawudi n'adduka mbiro n'ayimirira ku Mufirisuuti, n'addira ekitala kye n'akisowola mu kiraato kyakyo, n'amutta n'amutemako omutwe nakyo. Awo Abafirisuuti bwe baalaba omuzira waabwe ng'afudde, ne badduka. Awo abasajja ba Isirayiri n'aba Yuda ne bagolokoka ne boogera waggulu ne bagoberera Abafirisuuti okutuusa lw'otuuka e Gaayi ne ku miryango gya Ekuloni. N'Abafirisuuti abaafumitibwa ebiwundu ne bagwa ku kkubo eridda e Saalayimu okutuusa e Gaasi ne Ekuloni. Abaana ba Isirayiri ne baleka okugoberera Abafirisuuti ne bakomawo ne banyaga olusiisira lwabwe. Awo Dawudi n'addira omutwe gw'Omufirisuuti n'agutwala e Yerusaalemi, naye n'ateeka ebyokulwanyisa bye mu weema ye. Era Sawulo bwe yalaba Dawudi ng'afuluma okulwana n'Omufirisuuti, n'agamba Abuneeri omukulu w'eggye nti, "Abuneeri, omulenzi ono ye mwana w'ani?" Abuneeri n'ayogera nti, "Nga ggwe bw'oli omulamu, ayi kabaka, simanyi." Kabaka n'ayogera nti, "Buuza kitaawe w'omuvubuka oyo bw'ali." Awo Dawudi bwe yali akomawo ng'asse Omufirisuuti, Abuneeri n'amutwala n'amuleeta eri Sawulo ng'alina omutwe gw'Omufirisuuti mu mukono gwe. Sawulo n'amugamba nti, "Gw'oli mwana w'ani, mulenzi ggwe?" Dawudi n'addamu nti, "Nze ndi mwana wa muddu wo Yese Omubesirekemu." Essuula ey'18. Awo olwatuuka bwe yamala okwogera ne Sawulo, emmeeme ya Yonasaani n'egattibwa n'emmeeme ya Dawudi. Yonasaani n'amwagala ng'emmeeme ye ye. Sawulo n'amutwala ku lunaku olwo n'atamuganya kuddayo nateeka mu nnyumba ya kitaawe. Awo Yonasaani ne Dawudi ne balagaana endagaano kubanga yamwagala ng'emmeeme ye ye. Yonasaani ne yeeyambulamu omunagiro gwe gwe yali ayambadde n'aguwa Dawudi, n'ekyambalo kye era n'ekitala kye n'omutego gwe n'olukoba lwe. Dawudi n'agenda nga buli Sawulo gye yamutumanga n'ayisa n'amagezi. Sawulo n'amufuula omukulu w'abasajja abalwanyi, abantu bonna ne bakisiima, era n'abaddu ba Sawulo. Awo olwatuuka nga bajja, Dawudi bwe yakomawo ng'asse Omufirisuuti, abakazi ne bava mu bibuga byonna ebya Isirayiri nga bayimba era nga bazina okusisinkana ne kabaka Sawulo, nga balina ebitaasa, nga basanyuka, nga bakutte ebivuga. Abakazi ne bayimbiragana nga bazannya ne boogera nti, "Sawulo asse enkumi ze ne Dawudi obukumi bwe." Sawulo n'asunguwala nnyo ekigambo ekyo ne kimunyiiza, n'ayogera nti, "Dawudi bamuwadde obukumi, nange bampadde enkumi zokka. Kale ayinza okweyongera okuba naki wabula obwakabaka?" Awo Sawulo n'amutunuulira Dawudi n'eriisa ebbi okuba ku lunaku olwo n'okweyongerayo. Awo olwatuuka enkya, omuzimu omubi ogwava eri Katonda ne gujja ku Sawulo n'amaanyi, n'alagulira wakati mu nnyumba. Dawudi n'akuba ennanga n'engalo ze nga bwe yakolanga buli lunaku, era Sawulo yalina effumu lye mu ngalo ze. Sawulo n'akasuka effumu kubanga n'ayogera nti n'afumita Dawudi okukwasa n'ekisenge. Dawudi ne yeewomera mu maaso ge emirundi ebiri. Awo Sawulo n'atya Dawudi kubanga Mukama yali naye, era ng'avudde ku Sawulo. Sawulo kye yava amuggya waali n'amufuula omukulu we ow'olukumi, n'afulumanga n'ayingira mu maaso g'abantu. Dawudi n'ayisa n'amagezi mu makubo ge gonna, era Mukama yali naye. Awo Sawulo bwe yalaba ng'ayisa n'amagezi mangi nnyo n'amutekemukira, naye Isirayiri yenna ne Yuda ne bamwagala Dawudi kubanga yafulumanga n'ayingira mu maaso gaabwe. Awo Sawulo n'agamba Dawudi nti, "Laba, muwala wange omukulu Merabu ndi kumuwa okumuwasa, kyokka ombeereranga omuzira olwanenga entalo za Mukama." Kubanga Sawulo yayogera nti, "Omukono gwange guleme okumubaako, naye omukono gw'Abafirisuuti gumubeeko." Awo Dawudi n'agamba Sawulo nti, "Nze ani, n'obulamu bwange kiki, oba ennyumba ya kitange mu Isirayiri, nze okuba mukoddomi wa Kabaka?" Naye olwatuuka ebiro bwe byajja, bwe kyagwanira okumuwa Dawudi Merabu, muwala wa Sawulo, awo ne bamuwa Aduliyeri Omumekolaasi okumufumbirwa. Awo Mikali, muwala wa Sawulo, n'ayagala Dawudi, ne babuulira Sawulo, ekigambo ekyo n'akisiima. Sawulo n'ayogera nti, "Ndi mumuwa abeere ekyambika gy'ali, n'omukono gw'Abafirisuuti gulwane naye." Sawulo kye yava agamba Dawudi nti, "Leero onooba mukoddomi wange omulundi ogw'okubiri." Awo Sawulo n'alagira abaddu be nti, "Muteese ne Dawudi mu kyama, mwogere nti, laba, Kabaka akusanyukira n'abaddu be bonna bakwagala. Kale nno kaakano beera mukoddomi wa Kabaka." Awo abaddu ba Sawulo ne boogera ebigambo ebyo mu matu ga Dawudi. Dawudi n'ayogera nti, "Mukiyita kigambo kitono okuba mukoddomi wa Kabaka? Nze ani omusajja omwavu era ogwe batayitamu kaabuntu?" Abaddu ba Sawulo ne bamubuulira nga boogera nti, "Bw'atyo Dawudi bw'ayogedde." Sawulo n'ayogera nti, "Bwe mutyo bwe munaagamba Dawudi nti, Kabaka tayagala bya buko byonna, wabula ebikuta by'Abafirisuuti 10 okuwala n'eggwanga ku balabe ba Kabaka." Era Sawulo yali alowooza okussa Dawudi omukono gw'Abafirisuuti. Awo abaddu be bwe baabuulira Dawudi ebigambo ebyo, Dawudi n'asiima nnyo okuba mukoddomi wa Kabaka. Awo ennaku nga tezinnaba kuyitawo, Dawudi n'agolokoka n'agenda ye n'abasajja be, n'atta ku Bafirisuuti 200,000. Dawudi n'aleeta ebikuta byabwe n'abiwa Kabaka omuwendo nga gutuukiridde, alyoke abeere mukoddomi wa Kabaka. Awo Sawulo n'amuwa Mikali muwala we okumufumbirwa. Sawulo n'alaba n'ategeera nga Mukama ali ne Dawudi, ne Mikali muwala wa Sawulo n'amwagala. Awo Sawulo ne yeeyongera nate okutya Dawudi. Sawulo n'aba mulabe wa Dawudi ennaku zonna. Awo abaami b'Abafirisuuti ne balyoka batabaala. Awo olwatuuka buli lwe baatabaalanga, Dawudi n'ayisanga n'amagezi n'asinga abaddu ba Sawulo bonna. Erinnya lye ne lyatiikirira nnyo. Awo Sawulo n'agamba Yonasaani mutabani we n'abaddu be bonna batte Dawudi. Naye Yonasaani mutabani wa Sawulo yamusanyukira nnyo Dawudi. Yonasaani n'abuulira Dawudi ng'ayogera nti, "Sawulo kitange ayagala okukutta. Kale nno kaakano nkwegayiridde weekuume, enkya obeere mu kifo eky'ekyama weekise. Nange n'afuluma n'ennyimira ku mabbali ga kitange mu nnimiro omwoli. Era n'ateesa ne kitange ebigambo byo. Era bwe ndiraba ekigambo kyonna ndikubuulira." Awo Yonasaani n'ayogera ne Sawulo kitaawe ng'atenda Dawudi obulungi n'amugamba nti, "Kabaka tayonoonanga muddu we Dawudi kubanga takwonoonanga ggwe, era kubanga ebikolwa bye
byabanga birungi nnyo gy'oli.
Kubanga yateeka obulamu bwe mu mukono gwe n'akuba Omufirisuuti, Mukama n'akolera Isirayiri yenna obulokozi obukulu. Wabulaba n'osanyuka. Kale kiki ekikwagaza okwono n'omusaayi ogutaliiko musango okutta Dawudi awatali nsonga?" Sawulo n'awulira eddoboozi lya Yonasaani. Sawulo n'alayira nti, "Mukama nga bw'ali omulamu, talittibwa." Yonasaani n'ayita Dawudi. Yonasaani n'amutegeeza ebigambo ebyo byonna. Yonasaani n'aleeta Dawudi eri Sawulo n'abanga mu maaso ge ng'olubereberye. Ne waba entalo nate, Dawudi n'atabaala n'alwana n'Abafirisuuti n'abatta olutto olunene ne badduka mu maaso ge. Awo omuzimu omubi ogwava eri Mukama gwali ku Sawulo, ng'atudde mu nnyumba ye, ng'akutte effumu lye mu ngalo ze, ne Dawudi ng'akuba ennanga n'engalo ze. Awo Sawulo n'agezaako okufumita Dawudi n'okumukwasa n'ekisenge n'effumu, naye ne yeemulula mu maaso ga Sawulo n'akuba effumu mu kisenge. Dawudi n'adduka n'awona ekiro ekyo. Awo Sawulo n'atuma ababaka mu nnyumba ya Dawudi okumukuuma bamutte enkya. Mikali mukazi wa Dawudi n'amubuulira ng'ayogera nti, "Bw'otoowonye bulamu bwe ekiro kino, onottibwa enkya." Awo Mikali n'assiza Dawudi mu ddirisa, n'agenda n'adduka n'awona. Mikali n'addira Terafi n'amuteeka mu kitanda, n'ateeka ekigugu eky'ebyoya by'embuzi emutwetwe, n'akibikkako embugo. Awo Sawulo bwe yatuma ababaka okukwata Dawudi, n'ayogera nti, "Alwadde." Sawulo n'atuma ababaka okulaba Dawudi, n'ayogera nti, "Mumundeetere mu kitanda ndyoke mmutte." Awo ababaka bwe baayingira, laba, Terafi ng'ali mu kitanda, ekigugu eky'ebyoya by'embuzi nga kiri emutwetwe. Sawulo n'agamba Mikali nti, "Onnimbidde ki bw'otyo, n'oto omulabe wange agende n'okuwona awonye?" Mikali n'addamu Sawulo nti, "Yangambye nti kaŋŋende, nandikuttidde ki?" Awo Dawudi n'adduka n'awona n'ajja eri Samwiri e Laama, n'amubuulira byonna Sawulo bye yamukola. Ye ne Samwiri ne bagenda ne batuula e Nayosi. Ne babuulira Sawulo nti, "Laba, Dawudi ali e Nayosi mu Laama." Sawulo n'atuma ababaka okukwata Dawudi. Awo bwe baalaba ekibiina ky'abannabbi nga balagula ne Samwiri ng'ayimiridde nga gwe mutwe gwabwe, awo omwoyo gwa Katonda ne gujja ku babaka ba Sawulo ne balagula nabo. Awo bwe baamuwulira Sawulo n'atuma ababaka abalala era nabo ne balagula. Awo Sawulo n'atuma ababaka nate omulundi ogwokusatu era nabo ne balagula. Awo naye n'agenda e Laama n'ajja awali oluzzi olunene oluli Eseku. N'abuuza n'ayogera nti, "Bali ludda wa Samwiri ne Dawudi?" Ne wabe yayogera nti, "Laba, bali e Nayosi mu Laama." N'agendayo e Nayosi mu Laama. Omwoyo gwa Katonda ne gujja ku yeera. Ne yeeyongerayo n'alagula okutuusa lwe yajja e Nayosi mu Laama. Era naye ne yeeyambulamu engoye ze, naye n'alagulira mu maaso ga Samwiri, n'agalamira nga taliiko ky'ayambadde, n'azibya obudde obwo n'akeesa obudde. Kye baava boogera nti, "Ne Sawulo ali mu bannabbi." Essuula ya 20. Awo Dawudi n'adduka okuva e Nayosi mu Laama n'ajja n'ayogerera mu maaso ga Yonasaani nti, "Nkoze ki? Buluwa obutali butuukirivu bwange, era kiruwa ekibi kyange mu maaso ga kitaawo, n'anoonya obulamu bwange." N'amugamba nti, "Kiddire eri, tojja kufa. Laba, kitange tabaako kyakola oba kikulu oba kitono kyatambikkulira, era kitange yandinkwekedde ki ekigambo ekyo? Si bwe kiri." N'okulayira Dawudi n'alayira n'ayogera nti, "Kitaawo amanyidde ddala nga bwe ŋŋanze mu maaso go." N'ayogera nti, "Yonasaani tamanyanga kino, aleme okunakuwala. Naye mazima nga Mukama bw'ali omulamu era nga nawe bw'oli omulamu, wakati wange n'okufa wasigadde katabuta." Awo Yonasaani n'alyoka agamba Dawudi nti, "Buli kintu emmeeme eyo kyeyagala kyonna okukola, ndikukolera." Awo Dawudi n'agamba Yonasaani nti, "Laba, enkya omwezi gunaaboneka, nange sandiremye kutuula ne kabaka ng'alya, naye ka ŋŋende neekweke mu nsiko okutuusa ku lunaku olw'okusatu akawungeezi. Kitaawo bw'anambuuza n'olyoka oyogera nti, 'Dawudi andaze, n'anneegayirira nnyo, leero agende mangu e Besirekemu ekyalo kye, kubanga saddaaka gy'eri eya buli mwaka ey'ennyumba ye yonna.' Awo bw'anaayogera nti, 'Bulungi, omuddu w'anaaba n'emirembe, naye bw'anaasunguwala, kale tegeera ng'ateesezza kabi. Kale kola omuddu wo obulungi, kubanga wayingiza omuddu wo mu ndagaano ya Mukama naawe. Naye obanga obutali butuukirivu buli mu nze, nzita wekka, kubanga wandindeetedde ki eri kitaawo? Yonasaani n'ayogera nti, kireme okukubaako n'akatono, kubanga mbeera kumanya n'akatono nga kitange ateesezza akabi okukuggyako, kale sandikubuulidde. Awo Dawudi n'agamba Yonasaani nti, kitaawo bw'anaaba ng'akuzzeemu n'ebboggo, alimbuulira ani? Yonasaani n'agamba Dawudi nti, jangu tufulume tugende mu nsiko. Ne bafuluma bombi ne bagenda mu nsiko. Awo Yonasaani n'agamba Dawudi nti, Mukama, Katonda wa Isirayiri, abeere mujulirwa. Bwe naaba nga mmaze okukemekkereza kitange nga mu kiseera kino enkya oba ku lwokusatu, laba, bwaliba obulungi eri Dawudi, kale sirikutumira ne nkikubikkulira. Mukama akole bw'atyo Yonasaani n'okukirawo, kitange bw'aliba ng'asiimye okukukola obubi, ne sikikubikkulira, ne nkusindika ogende mirembe. Era Mukama abeere naawe nga bwe yabanga ne kitange. Naawe olindaga ekisa kya Mukama nga nkyali mulamu, nema okufa, so si kukoma kw'ekyo kyokka, era naye n'ennaku zonna tolisalako kisa kyo ku nnyumba yange, weewaawo okutuusa Mukama lw'alimala okusalako abalabe ba Dawudi buli omu ku nsi yonna. Awo Yonasaani n'alagaana endagaano n'ennyumba ya Dawudi nti, ne Mukama aligivunaana mu mukono gw'abalabe ba Dawudi. Yonasaani n'alayiza Dawudi nate, olw'okwagala kwe yamwagala, kubanga yamwagala nga bwe yayagala emmeeme yeye. Awo Yonasaani n'alyoka amugamba nti, enkya omwezi gunaaboneka, era banaakumagamaga, kubanga entebe yo eneeba njereere. Awo bw'olimala ennaku ssatu n'oserengeta mangu, n'ojja mu kifo mwe weekwekera ekigambo ekyo bwe kyaliwo, n'obeera awali ejjinja Ezeri. Nange ndirasa obusaale busatu ku mabbali gaalyo nga nteeba ssabbaawa. Kale laba, ndituma omwana nga njogera nti, genda onoonye obusaale. Bwe ndigamba omwana nti, laba, obusaale buli ku luuyi luno gye ndi, kale n'obutwala n'ojja, kubanga waliwo emirembe gy'oli, so tewali kabi, nga Mukama bw'ali omulamu. Naye bwe ndigamba omwana bwe ntyo nti, laba, obusaale buli ku luuyi olw'omu maaso go, kale ne weddukira, kubanga Mukama ng'akusindise. Era ekigambo ekyo kye twayogerako gwe nange, laba, Mukama ali wakati wo nange ennaku zonna. Awo Dawudi ne yeekweka mu nsiko. Awo omwezi bwe gwaboneka, kabaka ne yeetuulira okulya ku mmere. Kabaka n'atuula ku ntebe ye ng'olulala, ye ntebe eriraanye ekisenge. Yonasaani n'ayimirira. Abuneeri n'atuula ku lubirizi lwa Sawulo, naye entebe ya Dawudi yali njereere. Naye Sawulo teyaliiko kye yayogera ku lunaku olwo, kubanga yalowooza nti aliko ky'abadde, si mulongoofu, mazima si mulongoofu. Awo olwatuuka enkya omwezi nga gumaze okuboneka, lwe lunaku olw'okubiri, entebe ya Dawudi n'eba njereere. Sawulo n'agamba Yonasaani mutabani we nti, kiki ekirobera mutabani wa Yese okujja ku mmere, newaakubadde jjo, newaakubadde leero? Yonasaani n'addamu Sawulo nti, Dawudi yandaga nga neegayirira nnyo okugenda e Besirekemu, n'ayogera nti, leka ŋŋende nkwegayiridde, kubanga ennyumba yaffe balina ssaddaaka mu kyalo, ne muganda wange yandagira okubaawo. Kale nno, obanga ŋŋanze mu maaso go, leka ŋŋende nkwegayiridde, ndabe baganda bange. Kye yava alemu okujja ku mmeeza ya Kabaka. Awo obusungu ne bukwata Sawulo eri Yonasaani n'amugamba nti, gwe omwana w'omukazi omukakanyavu omujeemu, simanyi nga walonda mutabani wa Yese okwekwasa ensonyi n'okukwasa ensonyi obwereerebwa nnyoko? Kuba mutabani wa Yese ng'akyali mulamu ku ttaka, tolinywezebwa gwe newaakubadde obwakabaka bwo. Kale nno kaakano, tuma omunkimire kubanga taaleme kufa. Yonasaani n'addamu Sawulo kitaawe n'amugamba nti, ekinaaba kimussa kiki? Akoze ki? Sawulo n'akasuka effumu lye okumufumita. Yonasaani kwe yategeera kitaawe ng'amaliridde okutta Dawudi. Awo Yonasaani n'agolokka ku mmeeza ng'aliko ekiruyi kingi, n'atalya ku mmere yonna ku lunaku olw'okubiri olw'omwezi, kubanga yanakuwala olwa Dawudi kubanga kitaawe yali amuwemukidde. Awo olwatuuka enkya, Yonasaani n'afuluma n'agenda mu nsiko mu kiseera kye yalagaana ne Dawudi n'omulenzi omuto ng'ali naye. N'agamba omulenzi we nti, "Dduka, onoonye nno obusaale bwe ndasa." Omulenzi ng'adduka n'alasa akasaale ku luuyi olw'omu maaso ge. Awo omulenzi bwe yatuuka mu kifo eky'akasaale Yonasaani kyalasizza, Yonasaani n'akoowoola omulenzi n'ayogera nti, "Akasaale tekali ku luuyi olw'omu maaso go?" Yonasaani n'akoowoola omulenzi nti, "Dduka yanguwa, tolwawo." Omulenzi wa Yonasaani n'alonda obusaale n'ajja eri mukamaawe. Naye omulenzi teyaliiko kye yategeera. Yonasaani ne Dawudi bokka be baamanya ekigambo. Awo Yonasaani n'awa omulenzi we ebintu bye n'amugamba nti, "Genda ozitwale mu kibuga." Awo omulenzi ng'agenze, Dawudi n'agolokoka mu kifo ekyali ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'avunnama amaaso ge n'akutama emirundi esatu, ne banywegeragana ne bakaaba bokka na bokka okutuusa Dawudi lwe yayingiriza. Yonasaani n'agamba Dawudi nti, "Genda mirembe, kubanga tulayidde ffembi mu linnya lya Mukama nga twogera nti, Mukama anaabanga wakati wange naawe era wakati w'ezzadde lyange n'ezzadde lyo ennaku zonna." N'agolokoka n'agenda, Yonasaani n'ayingira mu kibuga. Essuula ya 21. Awo Dawudi n'atuuka e Nobu eri Akimereki kabona. Akimereki n'ajja okusisinkana Dawudi ng'akankana n'amugamba nti, "Obeeredde ki omu so tewali muntu naawe?" Dawudi n'agamba Akimereki kabona nti, "Kabaka yantuma omulimu n'angamba nti, tewaba muntu anaamanya ekigambo kyonna eky'omulimu gwe nkutuma, newaakubadde bye nkulagidde, era n'abalagira abalenzi egindi n'egindi. Kale nno, kiki ekiri wansi w'omukono gwo? Mpa emigaati etaano mu mukono gwange oba kyonna ekiriwo." Awo kabona n'addamu Dawudi n'ayogera nti, "Tewali mugaati bugaati wansi w'omukono gwange, naye omugaati omutukuvu gwe guliwo. Kyokka abalenzi obanga beekuumye obutakwata ku bakazi." Dawudi n'addamu kabona n'amugamba nti, "Mazima twaziyizibwa okuba n'abakazi ennaku nga ssatu. Bwe navaayo, ebintu by'abalenzi byali bitukuvu, newaakubadde nga lugendo bugendo. Kale leero, ebintu byabwe tebirisinga nnyo kuba bitukuvu." Awo kabona n'amuwa emigaati emitukuvu, kubanga teyaliiyo mugaati wabula emigaati egy'okulaga egyaggyibwanga mu maaso ga Mukama, okussaawo emigaati egibuguma ku lunaku kwe gyaggyirwawo. Era omuntu ow'okubaddu ba Sawulo yaliyo ku lunaku olwo ng'aziyizibwa mu maaso ga Mukama, n'erinnya lye yali Dowegi Omwedomu, omukulu w'abasumba ba Sawulo. Dawudi n'agamba Akimereki nti, "Era tewali wano ffumu newaakubadde ekitala wansi w'omukono gwo? Kubanga saaleeta wamu nange kitala kyange newaakubadde ebyokulwanyisa byange, kubanga omulimu gwa kabaka gwali gwa kwanguwa." Kabona n'ayogera nti, "Ekitala kya Goliyaasi Omufirisuuti gwe wattira mu kiwonvu Era, laba kiri wano nga kizingiddwa mu kiwero ennyuma w'ekkanzu. Oba oyagala okutwala ekyo, kitwale, kubanga tewali kirala wano wabula ekyo." Dawudi n'ayogera nti, "Tewali kikyenkana ekyo, kimpe." Awo Dawudi n'agolokoka n'adduka ku lunaku olwo olw'okutya Sawulo n'agenda eri Akisi kabaka w'e Gaasi. Abaddu ba Akisi ne bamugamba nti, "Dawudi oyo si ye kabaka w'ensi?" Tebaayimbiragana ku ye nga bazina nga boogera nti, "Sawulo asse enkumi ze ne Dawudi obukumi bwe." Dawudi n'atereka ebigambo ebyo mu mutima gwe, n'atya nnyo Akisi kabaka w'e Gaasi. Awo n'awaanyisa empisa ze mu maaso gaabwe, ne yeeralusalalusa mu mikono gyabwe, n'ayagulayagula ku nzigi eza wankaaki, n'akulukusa amalusu mu birevu bye. Awo Akisi n'alyoka agamba abaddu be nti, "Abaffe, mulabye omusajja ng'aguddemu eddalu, kale mumuleetedde kigyendi. Mbuliddwa abalalu n'okuleeta ne muleeta olusajja luno okulalukira mu maaso gange. Olusajja luno lunaayingira mu nnyumba yange." Essuula ya 22. Dawudi kye yava avaayo n'adduka n'atuuka ku mpuku ya Adulamu. Awo baganda be n'ennyumba ya kitaawe yonna bwe baakiwulira ne baserengeta ne bagendayo gy'ali. Awo buli muntu eyali alaba ennaku, na buli muntu eyalina ebbanja, na buli eyalina obuyinike ne bakuŋŋaana gy'ali, n'afuuka omukulu waabwe. Awo ne waba naye abasajja nga 14. Awo Dawudi n'avaayo n'agenda e Mizupa ekya Mowaabu, n'agamba kabaka wa Mowaabu nti, "Kitange ne mmange bafulume babe nammwe, okutuusa lwe ndimanya Katonda by'ali nkolera." Awo n'abaleeta mu maaso ga kabaka wa Mowaabu, ne batuula naye ekiseera kyonna Dawudi ng'akyali mu mpuku. Awo nabbi Gaadi n'agamba Dawudi nti, "Tobeera mu mpuku, genda otuuke mu nsi ya Yuda." Awo Dawudi n'agenda n'atuuka mu kibira Keresi. Awo Sawulo n'awulira nga Dawudi alabise n'abasajja abaali naye, era Sawulo yali atudde e Gibeya munda w'omumyuliro mu Laama, ng'akutte effumu lye mu ngalo, n'abaddu be bonna baali bayimiridde okumwetooloola. Sawulo n'agamba abaddu be abaali bayimiridde okumwetooloola nti, "Muwulire nno mmwe Ababenyamini, mutabani wa Yese aliwa buli muntu ku mmwe ennimiro n'ensuku ez'emizabbibu, alibafuula mwenna okuba abaami b'enkumi era abaami b'ebikumi. Mwenna ne munneekobaana, so tewali ambikkulira mutabani wange bw'alagaana endagaano ne mutabani wa Yese, so tewali ku mmwe ansaasidde, newaakubadde antegeeza nga mutabani wange yampeererera omuddu wange okuteeganga leero." Awo Dowegi Omwedomu eyayimirira awali abaddu ba Sawulo n'alyoka addamu n'ayogera nti, "Nalaba mutabani wa Yese ng'ajja e Nobu eri Akimereki mutabani wa Akitubu. N'amubuuliza eri Mukama, n'amuwa ebyokulya, n'amuwa ekitala kya Goliyaasi Omufirisuuti." Awo kabaka n'alyoka atuma okuyita Akimereki kabona, mutabani wa Akitubu, n'ennyumba yonna ya kitaawe. Bakabona abaali e Nobu ne bajja bonna eri kabaka. Sawulo n'ayogera nti, "Wulira nno gwe mutabani wa Akitubu." N'addamu nti, "Nze nzuuno mukama wange." Sawulo n'amugamba nti, "Mwanneekobaanira ki gwe ne mutabani wa Yese, kubanga wamuwa emigaati n'ekitala, n'omubuuliza eri Katonda angolokokereko okuteeganga leero?" Awo Akimereki n'addamu kabaka n'ayogera nti, "Era ani ku baddu bo bonna amwenkana Dawudi obwesigwa? Ye mukoddomi wa kabaka, era ayingizibwa mu kuteesa kwo, era ow'ekitiibwa mu nnyumba yo? Nsoose leero okumubuuliza eri Katonda, kiddire eri kabaka aleme okussaako omuddu w'ekigambo kyonna, newaakubadde nnyumba ya kitange yonna, kubanga omuddu wo taliiko ky'amanyi ku bino byonna, newaakubadde ebitono, newaakubadde ebingi." Kabaka n'ayogera nti, "Tooleme kufa Akimereki gwe n'ennyumba ya kitaawo yonna." Awo kabaka n'agamba abambowa abaali bayimiridde okumwetooloola nti, "Mukyuke mutte bakabona ba Mukama, kubanga n'omukono gwabwe guli ne Dawudi, era kubanga baamanya nga yadduka ne batakimbikkulira." Naye abaddu ba kabaka ne bagaana okussaawo omukono gwabwe okugwa ku bakabona ba Mukama. Awo kabaka n'agamba Dowegi nti, "Kyuka gwe obagweko bakabona." Awo Dowegi Omwedomu n'akyuka n'agwa ku bakabona, n'atta ku lunaku olwo abantu 85 abaayambalanga ekkanzu ya bafuta. Ne Nobu, ekibuga kya bakabona, n'akitta n'obwogi bw'ekitala, abasajja era n'abakazi, abaana abato n'abayonka, n'ente n'endogoyi n'endiga n'obwogi bw'ekitala. Awo omwana omu wa Akimereki, mutabani wa Akitubu, erinnya lye Abiyasaali, n'awona n'adduka okugoberera Dawudi. Abiyasaali n'abuulira Dawudi, "Sawulo ng'asse bakabona ba Mukama." Awo Dawudi n'agamba Abiyasaali nti, "Namanya ku lunaku olwo Dowegi Omwedomu bwe yaliiyo nga talirema kumubuulira Sawulo. Nze nasse abantu bonna ab'omu nnyumba ya kitaawo. Gwe beera nange, totya, kubanga oyo anoonya obulamu bwange anoonya obulamu bwo, kubanga awali nze onoobanga mirembe." Essuula ya 23. Awo ne babuulira Dawudi nti laba Abafirisuuti balwana ne Keyira era banyaga amawuuliro. Dawudi kye yava abuuza Mukama nti ŋŋende nkuba Abafirisuuti abo. Mukama n'agamba Dawudi nti genda okuba Abafirisuuti olokole Keyira. Abasajja ba Dawudi ne bamugamba nti laba tutiridde wano mu Yuda. Kale tetulisinga nnyo bwe tuligende Keyira okulwana n'eggye ly'Abafirisuuti. Awo Dawudi n'alyoka abuuza Mukama nate olwokubiri. Mukama n'amuddamu n'ayogera nti, golokoka oserengete ogende e Keyira, kubanga ndigabula Abafirisuuti mu mukono gwo. Awo Dawudi n'abasajja be ne bagenda e Keyira, ne balwana n'Abafirisuuti ne banyaga ente zaabwe, ne babatta olutto olunene. Awo Dawudi n'alokola abaatuula e Keyira. Awo lwatuuka Abiyasaali mutabani wa Akimereki we yadduka eri Dawudi e Keyira yaserengeta ng'alina ekkanzu mu mukono gwe. Ne babuulira Sawulo nga Dawudi atuuse e Keyira. Sawulo n'ayogera nti, Katonda amugabudde mu mukono gwange kubanga aggaliddwa munda mu kibuga ekirina enzigi n'ebisiba. Awo Sawulo n'ayita abantu bonna okutabaala okuserengeta okugenda e Keyira okuzingiza Dawudi n'abasajja be. Dawudi n'ategeera Sawulo ng'amwagaliza akabi, n'agamba Abiyasaali kabona nti, leeta wano ekkanzu. Awo Dawudi n'ayogera nti, Ayi Mukama, Katonda wa Isirayiri, omuddu wo awuliridde ddala Sawulo ng'ayagala okujja e Keyira okuzikiriza ekibuga ku lwange. Abasajja ab'e Keyira balimpaayo mu mukono gwe? Sawulo aliserengeta ng'omuddu wo bw'awulidde? Ayi Mukama, Katonda wa Isirayiri, nkwegayiridde, bulira omuddu wo. Mukama n'ayogera nti, aliserengeta. Awo Dawudi n'alyoka ayogera nti, abasajja ab'e Keyira balimpaayo nze n'abasajja bange mu mukono gwa Sawulo. Mukama n'ayogera nti, balikuwaayo. Awo Dawudi n'abasajja be abaalinga 6 ne bagolokoka ne bagenda okuva mu Keyira, ne bagenda buli gye bayinza okugenda. Ne babuulira Sawulo Dawudi ng'awonye okuva mu Keyira, n'alekayo okutabaala. Awo Dawudi n'atuula mu ddungu mu bigo, n'abeera mu nsi ey'ensozi mu ddungu ery'e Zifu. Sawulo n'amunoonyanga buli lunaku, naye Katonda n'atamugabula mu mukono gwe. Dawudi n'alaba nga Sawulo atabadde okunoonya obulamu bwe, era Dawudi yali mu ddungu ery'e Zifu mu kibira. Awo Yonasaani mutabani wa Sawulo n'agolokoka n'agenda eri Dawudi mu kibira n'anyweza omukono gwe mu Katonda. N'amugamba nti, totya, kubanga omukono gwa Sawulo kitange teguli kulaba, era gwo oliba kabaka wa Isirayiri, nange ndikuddirira obukulu, era n'ekyo Sawulo kitange akimanyi. Awo abo bombi ne balagaanira endagaano mu maaso ga Mukama. Dawudi n'abeera mu kibira, Yonasaani n'addayo mu nnyumba ye. Awo ab'e Zifu ne bambuka ne bajja eri Sawulo e Gibea nga boogera nti, Dawudi teyeekweka ewaffe mu bigo mu kibira ku lusozi Kakira oluli ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'eddungu. Kale nno kaakano, ayi kabaka, serengeta ng'emmeeme eyo yonna bw'eyagala okuserengeta, naffe okumuwaayo mu mukono gwa kabaka kuliba kwaffe. Sawulo n'ayogera nti, muwebwe Mukama omukisa kubanga munsaasidde. Mugende mbeegayiridde, mweyongere okwetegereza, mumanye mulabe ekifo kye w'abeera n'eyamulabayo, kubanga bambuulira nti alina obugerengetanya bungi nnyo. Kale mulabe muzige ebifo byonna mwateegera mweyeekweka, mukomewo gye ndi so temulema kujja, nange ndigenda nammwe. Awo olulituuka obanga ali mu nsi, ndimunoonya ne mulaba mu nkumi zonna eza Yuda. Awo ne bagolokoka ne bagenda e Zifu okukulembera Sawulo. Naye Dawudi n'abasajja be baali mu ddungu ery'e Mawoni mu Alaba ku luuyi olw'eddungu olw'obukiika obwa ddyo. Sawulo n'abasajja be ne bagenda okumunoonya. Ne babuulira Dawudi kye yava aserengeta awali olwazi n'abeera mu ddungu ery'e Mawoni. Awo Sawulo bwe yakiwulira n'agoberera Dawudi mu ddungu erye Mawoni. Sawulo n'agenda ku mabbali g'olusozi Eruyi, ne Dawudi n'abasajja be ku mabbali g'olusozi Eruyi. Dawudi n'ayanguwa okuvaayo olw'okutya Sawulo, kubanga Sawulo n'abasajja be baazingiza Dawudi n'abasajja be enjuyi zonna okubakwata. Naye ne wajja omubaka eri Sawulo ng'ayogera nti, "Yanguwako jje, kubanga Abafirisuuti bakwekwese mu nsi." Awo Sawulo n'alekayo okugoberera Dawudi, n'addayo n'atabaala Abafirisuuti. Ekifo ekyo kye baava bakiyita Serakammalekosi. Awo Dawudi n'avaayo n'ayambuka n'abeera mu bigo ebya Engedi. Essuula ya 24. Awo olwatuuka, Sawulo bwe yakomawo ng'amaze okugoberera Abafirisuuti, ne bamubuulira nti, "Laba, Dawudi ali mu ddungu erya Engedi." Awo Sawulo n'atwala abasajja 300 abaalondebwa mu Isirayiri yenna, n'agenda okunoonya Dawudi n'abasajja be ku njazi ez'embulabuzi. N'ajja mu bisibo by'endiga mu kkubo awali empuku, Sawulo n'ayingira okubika ku bigere bye. Era Dawudi n'abasajja be baali batudde mu bifo eby'omu mpuku ebyakomererayo munda. Abasajja ba Dawudi ne bamugamba nti, "Laba, olunaku Mukama lwe yakugambako nti, 'Laba, ndigabula omulabe wo mu mukono gwo, era olimukola nga bw'olisiima.'" Awo Dawudi n'agolokoka n'asala ku kirenge ky'ekyambalo kya Sawulo mu kyama. Awo olwatuuka oluvannyuma, Dawudi n'alumwa omwoyo kubanga yasala ku kirenge kya Sawulo. N'agamba abasajja be nti, "Mukama akiddize eri nze okukola Mukama wange Mukama gwe yafukako amafuta ekigambo kino okumugololera omukono gwange, kubanga y'oyo Mukama gwe yafukako amafuta." Awo Dawudi n'aziyiza abasajja be n'ebigambo ebyo, n'atabaganya kumugolokokerako Sawulo. Awo Sawulo n'agolokoka n'ava mu mpuku n'agenda. Awo ne Dawudi n'agolokoka oluvannyuma n'ava mu mpuku n'akoowoola Sawulo ng'ayogera nti, "Mukama wange kabaka." Awo Sawulo bwe yakebuka, Dawudi n'avunama amaaso ge ne yeeyanza. Dawudi n'agamba Sawulo nti, "Kiki ekikuuliza ebigambo by'abantu nga boogera nti, 'Laba, Dawudi ayagala okukukola akabi?' Laba leero amaaso go galabye Mukama bw'abadde akugabudde mu mukono gwange leero mu mpuku, era wabaddewo abangambye okukutta, naye eriiso lyange ne likusaasira, ne ngamba nti, 'Sijja kugolola mukono gwange ku Mukama wange, kubanga y'oyo Mukama gwe yafukako amafuta.' Era kitange, laba, weewaawo, laba ekirenge ky'ekyambalo kyo mu ngalo zange. Kale kubanga nsaze ku kirenge ky'ekyambalo kyo ne sikutta, tegeera olabe nga tewali kabi newaakubadde ekyonoono mu mukono gwange, so sikusobezza newaakubadde ng'oyigganya obulamu bwange okubukwata. Mukama asala omusango wakati wange naawe, Mukama akuwalaneko eggwanga lyange, naye omukono gwange teguliba ku ggwe." Ng'olugero olw'abedda bwe lwogera nti, "Mubabi mwe muva obubi, naye omukono gwange teguliba ku ggwe." Kabaka wa Isirayiri atabadde ani? Ogoberera ani? Ogoberera embwa enfu, enkukunyi. Kale Mukama abe mulamuzi, asale omusango gwange n'ogugwo, alabe, awoze ensonga yange, andokole mu mukono gwo. Awo olwatuuka, Dawudi bwe yamala okugamba Sawulo ebigambo ebyo, Sawulo n'ayogera nti, "Lino lye ddoboozi lyo, mwana wange Dawudi." Sawulo n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba amaziga. N'agamba Dawudi nti, "Gw'onsinga obutuukirivu, kubanga onsasudde obulungi, naye nze nkusasudde obubi. Era oyatudde leero bw'onkoze obulungi, kuba Mukama nga ngabudde mu mukono gwo n'otonzita. Kubanga omuntu bw'asanga omulabe we anaamuganya okugenda nga mulamu, kale Mukama akuwa empeera ennungi olw'ekyo ky'onkoze leero. Era nno, laba, mmanyi nga tolirema kuba kabaka, era ng'obwakabaka bwa Isirayiri bulinywezebwa mu mukono gwo. Kale nno kaakano ndayirira Mukama nga tolizikiriza zadde lyange eririddawo, so nga tolimalawo linnya lyange okulijja mu nnyumba ya kitange." Dawudi n'alayirira Sawulo, Sawulo n'addayo eka, naye Dawudi n'abasajja be ne bayambuka mu mpuku. Essuula ya 25. Awo Samwiri n'afa, Isirayiri yenna ne bakuŋŋaana ne bamukaabira, ne bamuziika mu nnyumba ye e Laama. Dawudi n'agolokoka n'aserengeta n'agenda mu ddungu Palani. Awo yaliyo omusajja e Mawoni, ebintu bye nga biri e Kalumeeri, era omusajja oyo yali mukulu nnyo, era yalina endiga 3,000 n'embuzi 10,000. Awo yali ng'asala ebyoya by'endiga ze e Kalumeeri, era erinnya ly'omusajja Nabali, ne mukazi we erinnya lye Abigayiri. N'omukazi yali mutegeevu n'amaaso ge nga malungi, naye omusajja yali wakkabyo era mubi mu bikolwa bye, era yali wa nnyumba ya Kalebu. Awo Dawudi n'awulya mu ddungu Nabali ng'asala ebyoya by'endiga ze. Awo Dawudi n'atuma abalenzi 10. Dawudi n'agamba abalenzi nti, mwambuke e Kalumeeri mugende eri Nabali mumunnamusize. Era bwe mutyo bwe muba mugamba oyo atuula ng'alaba omukisa nti, emirembe gibeere gy'oli, era emirembe gibeere ku nnyumba yo, era emirembe gibeere ku byonna by'olina. Era nno mpulidde ng'olina abasala ebyoya by'endiga, abasumba bo nno baabanga naffe ne tabakola bubi, so tewaabanga ekyababula ebiro byonna nga bali e Kalumeeri. Buuza abalenzi bo, banaakubuulira. Kale abalenzi baganje mu maaso go, kubanga tujjidde ku lunaku olulungi. Waayo nkwegayiridde kyonna ekinajja mu mukono gwo eri abaddu bo n'eri mutabani wo Dawudi. Awo abalenzi ba Dawudi bwe bajja ne boogera ne Nabali mu linnya lya Dawudi ng'ebigambo ebyo byonna bwe biri, ne basirika. Awo Nabali n'addamu abaddu ba Dawudi n'ayogera nti, Dawudi y'ani, ne mutabani wa Yese y'ani? Mu biro bino wabaawo abaddu bangi abajeemera buli muntu mukamaawe. Kale nno n'atoola emigaati gyange n'amazzi gange n'ennyama yange gye nzitidde abasajja bange abasala ebyoya ne mbiwa abasajja be simanyiiko gye bavudde? Awo abalenzi ba Dawudi ne bakyuka ne bakwata ekkubo ne baddayo ne bajja ne bamubuulira ng'ebigambo ebyo byonna bwe biri. Awo Dawudi n'agamba abasajja be nti, mwesibe buli muntu ekitala kye. Ne beesiba buli muntu ekitala kye, ne Dawudi naye ne yeesiba ekitala kye. Ne wayambuka okugoberera Dawudi abasajja nga 40,000, 200,000 ne basigala ku bintu. Naye omu ku balenzi n'abuulira Abigayiri mukazi wa Nabali ng'ayogera nti, laba, Dawudi yatuma ababaka ng'ayima mu ddungu okulamusa mukama waffe n'abagwako. Naye abasajja abo baatukolanga bulungi nnyo, so tetukolwanga bubi, so tetubulwanga kintu kyonna ebbanga lyonna lye twamala nga tubeera nabo. Bwe twali mu nsiko, baabanga bugwe gye tuli emisana n'ekiro ekiseera kyonna kye twamala nabo nga tulunda endiga. Kale nno kaakano tegeera olowooze ky'onookola, kubanga bamaliridde obubi ku mukama waffe ne ku nnyumba ye yonna, kubanga omwana wa Beriyali yeyenkanidde awo n'okuyinza omuntu n'atayinza kwogera naye. Awo Abigayiri n'alyoka ayanguwa n'addira emigaati 200 n'ebita 200 eby'omwenge n'endiga 5 enfumbire ddala n'ebigero 5 eby'eŋŋaano ensiike n'ebirimba 10 eby'ezabbibu enkalu n'ebitole 200 eby'ettiini n'abitikka endogoyi. N'agamba abalenzi be nti, munkulembere mugende, laba mbavaako nnyuma, naye n'atabuulira bba Nabali. Awo olwatuuka nga yeebagala endogoyi ye, n'aserengeta awaali ekifo ekyekwekerwamu eky'oku lusozi. Awo laba, Dawudi n'abasajja be ne baserengeta okumwolekera, n'asisinkana nabo. Era Dawudi yali ayogedde nti, mazima nkuumidde bwerere byonna olusajja luno bye lulina mu ddungu, ekintu kyonna ne kitabula ku byalo byonna bwe byenkana, kale lunsasudde obubi olw'obulungi. Katonda akole bw'atyo abalabe ba Dawudi n'okukirawo, bwe ndisigazaawo ku babe bonna bwe benkana n'omwana omu ow'obulenzi. Awo Abigayiri bwe yalaba Dawudi n'ayanguwa n'ava ku ndogoyi ye n'avunnamira Dawudi amaaso ge n'akutama ku ttaka. n'agwa ku bigere bye n'ayogera nti, "Obutali butuukirivu obwo bubeere ku nze, Mukama wange, ku nze, era muzaana we ayogere mu matuugo, nkwegayiridde, era wulira ebigambo by'omuzaana wo. Nkwegayiridde, Mukama wange aleme okussaayo omwoyo eri omuntu oyo wa Beriyali Nabali, kubanga erinnya lye nga bwe riri, naye bw'ali bw'atyo. Nabali ly'erinnya lye n'obusirusiru buli naye. Naye nze, omuzaana wo saalaba balenzi ba Mukama wange be watuma. Kale nno kaakano, Mukama wange, nga Mukama bw'ali omulamu, naawe nga bw'oli omulamu, kubanga Mukama akuziyizza okuzza omusango gw'omusaayi n'okwewalanira eggwanga n'omukono gwo ggwe, kale nno abalabe bo n'abo abanoonyeza Mukama wange akabi babenga Nabali. Era nno, ekirabo kino omuzaana wo ky'aleetedde Mukama wange kiweebwe abalenzi abagoberera Mukama wange. Nkwegayiridde, sonyiwa ekyonono ky'omuzaana wo, kubanga Mukama talirema kukolera Mukama nnyumba ey'enkalakkalira, kubanga Mukama wange alwana entalo za Mukama, so n'akabi tekalirabika ku ggwe ennaku zo zonna. Era newaakubadde ng'abantu bagolokose okukuyigganya n'okunoonya obulamu bwo, naye obulamu bwa Mukama wange bulisibirwa mu muganda gw'obulamu wamu ne Mukama Katonda wo, n'obulamu bw'abalabe bo alibuvuumuula ng'ebiva mu lubuto lw'envuumuulo. Awo olulituuka, Mukama bw'aliba ng'akoze Mukama wange ng'obulungi bwonna bwe buli bwe yakwogerako, era ng'akutaddewo okuba omukulu wa Isirayiri, kale kino tekiri kulumya mwoyo. So omutima gwange tegulyesittaza Mukama wange, kubanga wayiwa omusaayi ogutaliiko nsonga newaakubadde kino nga Mukama wange yeewalanira eggwanga yekka. Awo Mukama bw'aliba ng'akoze bulungi Mukama wange, kale ojjukiranga omuzaana wo. Dawudi n'agamba Abbigayiri nti, "Atenderezebwe Mukama, Katonda wa Isirayiri, akutumye leero okusisinkana nange. Era gatenderezebwe n'amagezi go, naawe otenderezebwe ankuumye leero obutabaako musango gwa musaayi n'obuteewalanira ggwanga n'omukono gwange nze. Kubanga mazima ddala nga Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ali omulamu, anziyizza okukola obubi singa toyanguye n'ojja okusisinkana nange. Mazima tewandisigalidde Nabali emmambya yange esaze omwana omu ow'obulenzi." Awo Dawudi n'atoolwa mu ngalo ze ebyo byamuleetedde, n'amugamba nti, "Yambuka mu nnyumba yo mirembe, laba mpulidde eddoboozi lyo ne nkukkiriza ggwe." Awo Abbigayiri n'ajja eri Nabali, era laba yali afumbye embaga mu nnyumba ye ng'embaga ya kabaka, n'omwoyo gwa Nabali gwali gusanyuse munda mu ye, kubanga yali atamidde nnyo. Kyeyava alema okumubuulira ekigambo kyonna, oba kitono oba kikulu, okutuusa enkya. Awo olwatuuka enkya, Nabali omwenge bwe gwali gumuvuddeko, mukazi we n'amubuulira ebigambo ebyo, omutima gwe ne gufiira munda ye n'afuuka ng'ejjinja. Awo olwatuuka, ennaku nga 10 nga ziyiseewo, Mukama n'alwaza Nabali n'afa. Awo Dawudi bwe yawulira Nabali ng'afudde, n'ayogera nti, "Mukama atenderezebwe, awozezza ensonga ey'okuvumibwa kwange mu mukono gwa Nabali, era aziyizza omuddu we okukola ekibi, n'obubi bwa Nabali Mukama abuzizzaayo ku mutwe gwe ye." Dawudi n'atuma n'ayogereza Abbigayiri okumufumbirwa. Awo abaddu ba Dawudi bwe baatuuka eri Abbigayiri e Kalumeeri, ne bamugamba nti, "Dawudi yatutumye gy'oli okukufumbirwa." Awo n'agolokoka n'avunama amaaso ge n'ayogera nti, "Laba omuzaana wo abe muweereza okunaazanga ebigere by'abaddu ba Mukama wange." Awo Abbigayiri n'ayanguwa n'agolokoka ne yeebagala endogoyi wamu ne bawala be 5 abaamugobereranga, n'agoberera ababaka ba Dawudi n'aba mukazi we. Dawudi n'awasa ne Akinoamu ow'e Yezuleeri, bombi ne baba bakazi be. Era Sawulo yali awadde Mikali muwala we, mukazi wa Dawudi, Paluti mutabani wa Layisi ow'e Galimu. Essuula ya 26. Awo ab'Ezifu ne bajja eri Sawulo e Gibeya nga boogera nti, "Dawudi teyeekweka ku lusozi Kakira olwolekera eddungu." Awo Sawulo n'agolokoka n'aserengeta n'agenda mu ddungu ery'e Zifu ng'alina abasajja abalonda aba Isirayiri 300,000 wamu naye okunoonya Dawudi mu ddungu ery'e Zifu. Sawulo n'asiisira ku lusozi Kakira olwolekera eddungu mu kkubo, naye Dawudi n'abeera mu ddungu n'alaba nga Sawulo atuuse mu ddungu ng'amugoberera. Dawudi kye yava atuma abakessi n'ategeera nga Sawulo atuukidde ddala. Dawudi n'agolokoka n'ajja mu kifo Sawulo we yali asiisidde. Dawudi n'alaba ekifo Sawulo we yagalamira ne Abuneeri mutabani wa Neeri omukulu w'eggye lye. Era Sawulo yali agalamidde munda w'ekifo eky'amagaali, abantu ne basiisira okumwetooloola. Awo Dawudi n'addamu n'agamba Akimereki Omukiiti ne Abisaayi mutabani wa Zeruyiya muganda wa Yowaabu ng'ayogera nti, "Ani anaaserengeta nange n'agenda eri Sawulo mu lusiisira?" Abisaayi n'ayogera nti, "Nze n'aserengeta naawe." Awo Dawudi ne Abisaayi ne bajja eri abantu ekiro. Awo laba Sawulo ng'agalamidde nga yeebase munda w'ekifo eky'amagaali, effumu lye nga lisimbiddwa mu ttaka ku mutwe gwe, ne Abuneeri n'abantu nga bagalamidde okumwetooloola. Awo Abisaayi n'agamba Dawudi nti, "Katonda agabulidde ddala omulabe wo mu mukono gwo leero. Kale nno nkwegayiridde, mufumite n'effumu okukwasa n'ettaka omulundi gumu, so si mufumite gwakubiri." Dawudi n'agamba Abisaayi nti, "Tomuzikiriza, kubanga ani ayinza okugola omukono gwe ku oyo Mukama gwe yafukako amafuta n'aba nga taliiko musango." Dawudi n'ayogera nti, "Nga Mukama bw'ali omulamu, Mukama y'alimutta oba olunaku lwe lulituuka okufa, oba aliserengeta mu lutalo n'azikirira. Mukama akiddize eri nze okugola omukono gwange ku oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Naye nno twala, nkwegayiridde, effumu eriri ku mutwe gwe n'ensumbi y'amazzi, tugende." Awo Dawudi n'atwala effumu n'ensumbi y'amazzi ng'abijja ku mutwe gwa Sawulo. Ne beddirayo so nga tewali muntu akirabye newaakubadde akimanyi, so nga tewali azuukuse, kubanga bonna nga beebase, kubanga otulo tungi otwava eri Mukama twali tubaguddeko. Awo Dawudi n'agenda emitala w'eri n'ayimirira wala ku ntikko y'olusozi nga yeesuddeko nabo ebbanga ddene. Dawudi n'alangiriza abantu ne Abuneeri mutabani wa Neeri ng'ayogera nti, "Toddamu Abuneeri." Awo Abuneeri n'addamu n'ayogera nti, "Gwani akoowoola kabaka?" Dawudi n'agamba Abuneeri nti, "Toli muzira, era ani akwenkana mu Isirayiri? Kale ki ekikulobedde okukuuma mukamaawo kabaka? Kubanga muyingidde omu ku bantu okuzikiriza kabaka mukamaawo. Ekigambo kino ky'okoze si kirungi. Nga Mukama bw'ali omulamu, musaanidde okufa kubanga temukuumye mukama wammwe, Mukama gwe yafukako amafuta. Era nno mulabe effumu lya kabaka gye liri n'ensumbi y'amazzi ebadde ku kigugu kye eky'emitwetwe." Sawulo n'amanya eddoboozi lya Dawudi n'ayogera nti, "Lino ly'eddoboozi lyo mwana wange Dawudi?" Dawudi n'ayogera nti, "Ly'eddoboozi lyange mukama wange ayi kabaka." N'ayogera nti, "Mukama wange ayigganyiza ki omuddu we? Kubanga nkoze ki? Oba kibi ki ekiri mu mukono gwange? Kale nno nkwegayiridde, mukama wange kabaka, awulire ebigambo by'omuddu we. Mukama obanga ye yakumpeerera, akkirize ekiweebwayo. Naye obanga be baana b'abantu, bakolimirwe mu maaso ga Mukama, kubanga bangobye leero nneme okwegatta n'obusika bwa Mukama nga boogera nti, 'Genda oweereze bakatonda abalala.' Kale nno omusaayi gwange guleme okutonnya wansi Mukama gy'atabeera, kubanga kabaka wa Isirayiri atabadde okunoonya enkukunyi ng'omuntu bw'ayiggira enkwale ku nsozi." Awo Sawulo n'ayogera nti, "Nnyonoonye, komawo mwana wange Dawudi, kubanga si yeeyongera kukola kabi nate, kubanga obulamu bwange bubadde bwa muwendo mungi mu maaso go leero. Laba, nasiruwala ne nkyama nnyo nnyini." Dawudi n'addamu n'ayogera nti, "Laba effumu, ayi kabaka, kale omu ku balenzi ajja aliddukire, era Mukama alisasula buli muntu obutuukirivu bwe n'obwesigwa bwe, kubanga Mukama akugabudde mu mukono gwange leero nesikiriza kugolola mukono gwange kwoyo Mukama gwe yafukako amafuta. Era laba, ng'obulamu bwo bwe bubadde obw'omuwendo omungi mu maaso gange leero, obulamu bwange bubeere bw'omuwendo mungi mu maaso ga Mukama, andokole mu kulaba ennaku kwonna. Awo Sawulo n'agamba Dawudi nti, "Oweebwe omukisa, mwana wange Dawudi, olikola eby'amaanyi era tolirema kuwangula." Awo Dawudi n'agenda, Sawulo n'addayo mu kifo kye. Essuula ya 27. Awo Dawudi n'ayogera mu mwoyo gwe nti, "Luliba lunaku lumu ne nzikirira olw'omukono gwa Sawulo. Tewali kisinga bulungi gye ndi okudduka ne ntuuka mu nsi ey'Abafirisuuti. Kale Sawulo aliggyayo omwoyo gye ndi okunnoonya nate mu nsalo zonna eza Isirayiri, bwe ndiwona bwe ntyo mu mukono gwe." Dawudi n'agolokoka n'agenda ye n'abasajja 6 abaali naye, ne basenga Akisi mutabani wa Mawoki, kabaka w'e Gaasi. Dawudi n'atuula ne Akisi e Gaasi ye n'abasajja be, buli muntu n'ab'omu nnyumba, Dawudi ne bakazi be bombi, Akinowamu Omuyezuleeri ne Abigayiri Omukalumeeri mukazi wa Nabali. Ne babuulya Sawulo nga Dawudi yaddukira e Gaasi n'atamunoonya nate. Awo Dawudi n'agamba Akisi nti, "Obanga nnoŋŋanze mu maaso go, bampe ekifo mu mbuga emu mu byalo ntuule eyo, kubanga kiki ekinaaba kituuza omuddu wo mu kibuga kyennyini awamu naawe." Awo Akisi n'amuwa Zikulaagi ku lunaku olwo. Zikulaagi kyekivudde kibeera ekyabakabaka ba Yuda na buli kati. Awo omuwendo gw'ennaku Dawudi ze yamala mu nsi ey'Abafirisuuti gwali mwaka mulamba ko emyezi 4. Dawudi n'abasajja be ne bambuka ne bakwekweta Abagesuli n'Abagiruzi n'Abamaleki, kubanga abo be baatuulanga mu nsi abaabanga mwedda ng'ogenda Esuuli okugenda mu nsi ey'e Misiri. Dawudi n'atta ensi n'atawonya musajja newaakubadde omukazi. N'anyaga endiga n'ente n'endogoyi n'eŋŋamira n'ebyambalo n'akomawo n'ajja eri Akisi. Awo Akisi n'ayogera nti, "Muvaawa okukwekweta leero?" Dawudi n'ayogera nti, "Ebukiika obwa ddyo obwa Yuda n'obukiika obwa ddyo obw'abayera Meeri n'obukiika obwa ddyo obw'Abakeeni." Dawudi n'atawonya musajja newaakubadde omukazi okubaleeta e Gaasi ng'ayogera nti baleme okutuloopa nga boogera nti bw'atyo Dawudi bwe yakola, era bwe yayisanga bw'atyo kasookedde atuula mu nsi ey'Abafirisuuti. Awo Akisi n'akkiriza Dawudi n'ayogera nti, "Abantu be Isirayiri abatamiriddwa ddala, kyaliva abeera omuddu wange ennaku zonna." Essuula ya 28. Awo olwatuuka mu nnaku ezo, Abafirisuuti ne bakuŋŋaanyiza eggye lyabwe entalo okulwana ne Isirayiri. Akisi n'agamba Dawudi nti, "Tegeerera ddala ng'olitabaala nange mu ggye, ggwe n'abasajja bo." Dawudi n'agamba Akisi nti, "Ky'oliva otegeera omuddu wo by'alikola." Akisi n'agamba Dawudi nti, "Kyendiva nkufuula omukuumi w'omutwe gwange ennaku zonna." Awo Samwiri yali afudde ne Isirayiri yenna baali bamukaabidde ne bamuziika mu Laama mu kibuga kye ye, era Sawulo yali ajje mu nsi abo abaaliko emizimu n'abafumu. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaana ne bajja ne basiisira e Sunemu. Awo Sawulo n'akuŋŋaanya Isirayiri yonna ne basiisira e Girubowa. Awo Sawulo bwe yalaba eggye ly'Abafirisuuti n'atya, omwoyo gwe ne gukankana nnyo. Awo Sawulo bwe yabuuza Mukama, Mukama n'atamwanukula, newaakubadde mu birooto, newaakubadde mu Ulimu, newaakubadde mu bannabbi. Awo Sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti, "Munoonyeze omukazi aliko omuzimu, ŋŋende gy'ali mubuuze." Abaddu be ne bamugamba nti, "Laba, waliwo omukazi aliko omuzimu e Endoli." Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda, ye n'abasajja 2 naye. Ne bajja eri omukazi ekiro n'ayogera nti, "Ndagula nkwegayiridde n'omuzimu onninnyisize buli gwe nnaakugambako erinnya." Awo omukazi n'amugamba nti, laba omanyi Sawulo bye yakola, bwe yazikiriza mu nsi abo abaliko emizimu n'abafumu. Kale kiki ekikuteeza obulamu bwange ekyambika okunzisa? Sawulo n'alayirira Mukama ng'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu, tekuli kubaako kibonerezo kyonna olw'ekigambo kino. Awo omukazi n'ayogera nti, ani gwe mba nkulinnyisiza? N'ayogera nti, ninnyisiza Samwiri. Awo omukazi bwe yalaba Samwiri n'akaaba n'eddoboozi ddene, omukazi n'agamba Sawulo nti, onnimbidde ki kubanga ggwe oli Sawulo? Kabaka n'amugamba nti, totya, kubanga olaba ki? Omukazi n'agamba Sawulo nti, ndaba Katonda ng'ava mu ttaka ng'ayambuka. N'amugamba nti, embala ye eri etya? N'ayogera nti, omukadde ayambuka era yeenagidde omunagiro. Sawulo n'ategeera nga Samwiri, n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, lwaki okungolokosa okunninnyisa? Sawulo n'addamu nti, neeraliikiridde nnyo kubanga Abafirisuuti balwana nange, era Katonda anvuddeko so takyannyanukula newaakubadde mu bannabbi newaakubadde mu birooto. Kyenvudde nkuyita ontegeeze bye mba nkola. Awo Samwiri n'ayogera nti, obuuliza ki nze nno, Mukama ng'akuvuddeko era ng'afuuse mulabe wo? Era Mukama yeekoledde omulimu nga bwe yayogera mu nze, era Mukama ayusizza obwakabaka ng'abuggya mu mukono gwo era abuwadde muliraanwa wo Dawudi.
Kubanga tewagondera ddoboozi lya Mukama n'ototuukiriza kiruyi kye kingi ku Amaleki,
Mukama kyavudde akukola ekigambo kino leero. Era nate Mukama anaagabula ne Isirayiri wamu naawe mu mukono gw'Abafirisuuti, era enkya gwe ne batabani bo banaaba nange. Mukama anaagabula n'eggye lya Isirayiri mu mukono gw'Abafirisuuti. Awo Sawulo n'alyoka agwa ku ttaka ng'alambadde n'atya nnyo olw'ebigambo bya Samwiri. Ne mutamusigala mu maanyi kubanga yali talidde ku mmere yonna okuzibya obudde n'okukeesa. Omukazi n'ajja eri Sawulo n'alaba nga yeeraliikiridde nnyo, n'amugamba nti, laba omuzaana waawulidde eddoboozi lyo, ne nteeka obulamu bwange mu mukono gwange ne mpulira ebigambo byo by'ongambye. Kale nno nkwegayiridde naawe wulire eddoboozi ly'omuzaana wo era nteeka akamere mu maaso go, olye olyoke obe n'amaanyi bw'onoogenda. Naye n'agaana n'ayogera nti, siirye. Naye abaddu be awamu n'omukazi ne bamuwaliriza n'awulira eddoboozi lyabwe. Awo n'agolokoka okuva wansi n'atuula ku kitanda. Era omukazi yalina ennyana eyasava mu nnyumba, n'ayanguwa n'agitta, n'addira obutta n'abugoya n'abwokya okuba omugaati ogutazimbulukuswa, n'aguleeta mu maaso ga Sawulo ne mu maaso g'abaddu be ne balya. Awo ne bagolokoka ne bagenda ekiro ekyo. Essuula ey'29. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanyiza eggye lyabwe lyonna ku Afeki. Abayisirayiri ne basiisira ku luzzi oluli mu Yezuleeri. Awo abaami b'Abafirisuuti ne bayitawo ebikumi n'ebikumi n'enkumi n'enkumi. Dawudi n'abasajja be ne bayitira wamu ne Akisi nga basemba. Awo abakulu b'Abafirisuuti ne boogera nti, Abebbulaniya bakola ki wano? Akisi n'agamba abakulu b'Abafirisuuti nti, ono si Dawudi omuddu wa Sawulo kabaka wa Isirayiri eyaakamala nange ennaku zino oba emyaka gino, so sirabanga kabi ku ye kasookedde asenga okutuusa leero? Naye abakulu b'Abafirisuuti ne bamusunguwalira. Abakulu b'Abafirisuuti ne bamugamba nti, muzzeeyo omusajja oyo addeyo mu kifo kye kye wamulagira, aleme okuserengetera awamu naffe mu lutalo, aleme okufuuka omulabe waffe mu lutalo, kubanga olusajja luno lwandyetabaganyizza na ki ne mukamaawe? Sina mitwe gy'abasajja bano. Ono si ye Dawudi gwe baayimbiraganako nga bazina, nga boogera nti, Sawulo asse enkumi ze ne Dawudi obukumi bwe? Awo Akisi n'ayita Dawudi n'amugamba nti, Mukama nga bw'ali omulamu, wabanga mugolokofu n'okufulumako n'okuyingira awamu nange mujje kulungi mu maaso gange, kubanga sirabanga kabi ku ggwe okuva ku lunaku lwe wajja gye ndi ne leero. Naye abaami tebakwagala. Kale nno ddayo ogende mirembe, oleme okunyiiza abaami b'Abafirisuuti. Dawudi n'agamba Akisi nti, naye nkoze eki oba kiki ky'olabye ku muddu wo? Ebiro byonna bye nnaakamala nga ndi mu maaso go okutuusa leero, ekindobera okugenda n'ennwana n'abalabe ba mukama wange kabaka. Akisi n'addamu n'agamba Dawudi nti, manyi ng'oli mulungi mu maaso gange nga malayika wa Katonda. Naye abaami b'Abafirisuuti boogedde nti, tajja kwambuka naffe mu lutalo. Kale nno, golokoka enkya mu makya wamu n'abaddu ba mukama wo abajja naawe. Awo amangu ago nga mugolokosa enkya mu makya, obudde nga bukedde, mugende. Awo Dawudi n'agolokoka mu makya ye n'abasajja be okugenda enkya okuddayo mu nsi ey'Abafirisuuti. Abafirisuuti ne bambuka e Yezuleeri. Esula ya 3. Awo olwatuuka Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka e Zikulaagi ku lunaku olw'okusatu, Abamaleki baali bamaze okukwekweta obukiiko obwa ddyo ne Zikulaagi, era nga bamaze okutta Zikulaagi, era nga bakyokezza omuliro, era nga banyaza abakazi ne bonna abaali omwo, abato era n'abakulu, tebatta n'omu, naye baabanyaga ne babatwala ne bagenda. Awo Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka mu kibuga, alaba nga bakyokezza omuliro, ne bakazi baabwe ne batabani baabwe ne bawala baabwe nga babanyaze. Awo Dawudi n'abantu abaali naye ne balyoka bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga okutuusa lwe baggwaamu endasa ezikaaba. Ne bakazi ba Dawudi bombi, Akinowamu Omuyezuleeri ne Abigayiri mukazi wa Nabali Omukalumeeri, baali babanyaze. Dawudi n'anakuwala nnyo, kubanga abantu baayogera ku kumukasuukirira amayinja, kubanga abantu bonna omwoyo gwabaluma, buli muntu ng'alumirwa batabani be ne bawalabe, naye Dawudi ne yeenywereza mu Mukama Katonda we. Awo Dawudi n'agamba Biyasaali kabona mutabani wa Akimereki nti, nkwegayiridde leeta eno ekkanzu. Abiyasaali n'aleetayo ekkanzu eri Dawudi. Dawudi n'abuuza Mukama ng'ayogera nti, bwe nnaagoberera ekibiina kino, ndibatuukako? N'amuddamu nti, goberera, kubanga tolirema kubatuukako, era tolirema kubasuuza byonna. Awo Dawudi n'agenda ye n'abasajja olukaaga abaali naye ne bajja ku kagga Besoli abaasigala gye baatuula. Naye Dawudi n'agoberera ye n'abasajja 40,000. Kubanga 200,000 baasigala, abaayongobera bwe batyo n'okuyinza ne batayinza kusomoka kagga Besoli. Ne basanga Omumisiri mu nsiko, ne bamuleetera Dawudi, ne bamuwa omugaati n'alya, ne bamunywesa amazzi. Ne bamuwa ekitundu ky'ekitole eky'ettiini n'ebirimba 2 eby'ezzabibu enkalu. Awo bwe yali omwoyo gwe ne gukomawo, kubanga yali ng'amaze ennaku 3 emisana n'ekiro nga talya mugaati, songa tanywa na mazzi. Awo Dawudi n'amugamba nti, gw'oli musajja w'ani era ovaawa? N'ayogera nti, nze ndi mulenzi w'e Misiri, omuddu w'Omwamaleki. Mukama wange yansuula kubanga ennaku ziri 3 kasookedde ndwala. Twakwekweta obukiiko obwa ddyo obw'Abakeresi n'ensi ya Yuda n'obukiiko obwa ddyo obwa Kalebu, ne twokya Zikulaagi omuliro. Dawudi n'amugamba nti, ononserengesa eri ekibiina kino? N'ayogera nti, ndayirira Katonda nga tolinzita so tolimpaayo mu mikono gya mukama wange, nange n'akuserengesa eri ekibiina kino. Awo bwe yamuserengesa, laba nga beesuddesudde ku ttaka lyonna, nga balya nga banywa nga bafumba embaga olw'omunyago omunene gwe bajja mu nsi ey'Abafirisuuti ne mu nsi ya Yuda. Awo Dawudi n'abatta okutanula ekiro okutuusa olw'enkya lwe lwawungeera. Ne watawonako n'omu wabula abalenzi 40,000 abeebagala eŋŋamira ne badduka. Dawudi n'asuuza byonna Abamaleki bye baali banyaze. Dawudi n'awonya bakazi be bombi. Ne batabulwa kintu oba kitono oba kinene, newaakubadde abaana ab'obulenzi newaakubadde ab'obuwala, newaakubadde omunyago, newaakubadde ekintu kyonna kye baali beenyagidde. Dawudi n'akomyawo byonna. Dawudi n'atwala endiga n'ente zonna ze baagoba okukulembera ensolo ezo endala, n'ayogera nti, guno gwe munyago gwa Dawudi, Dawudi n'ajja eri abasajja 200 abaayongobera bwe batyo n'okuyinza ne batayinza kugoberera Dawudi, era be baatuuza ku kagga Besoli, ne bafuluma okusisinkana ne Dawudi n'okusisinkana n'abantu abaali naye. Awo Dawudi bwe yasemberera abantu n'abalamusa, awo abantu bonna ababi n'abantu ba Beriyali kwabo abaagenda ne Dawudi ne baddamu ne boogera nti, "Kubanga tebaagenda naffe, tetujja kubawa ku munyago gwe tubasuuzizza, wabula buli muntu mukazi we n'abaana be babatwale bagende." Awo Dawudi n'ayogera nti, "Baganda bange, siwe mugenda okukola ebyo Mukama by'atuwadde. Atuwonyezza n'agabula mu mukono gwaffe ekibiina ekyatabaala. Era ani anaabawulira mu kigambo ekyo? Kuba omugabo gw'oyo aserengeta mu lutalo nga bwe guli, bwe gutyo bwe gunaabeera omugabo gw'oyo asigala ku bintu. Banaagabana okwenkanankana." Awo olwatuuka okuva ku lunaku olwo n'alifuula etteeka n'empisa eri Isirayiri ne leero. Awo Dawudi bwe yatuuka e Zikulagi, n'aweereza abakadde ba Yuda, mikwano gye, ku munyago, ng'ayogera nti, "Laba ekirabo kyammwe eky'oku munyago gw'abalabe ba Mukama, abo abaali mu Beseri, n'abo abaali mu Lamosi eky'obukiika obwa ddyo, n'abo abaali mu Yattiri, n'abo abaali mu Aloweri, n'abo abaali mu Sifumosi, n'abo abaali mu Esutemoa, n'abo abaali mu Lakali, n'abo abaali mu bibuga eby'Abayerameeri, n'abo abaali mu bibuga eby'Abakeeni, n'abo abaali mu Koluma, n'abo abaali mu Kolasaani, n'abo abaali mu Asaki, n'abo abaali mu Kebbulooni, n'ebifo byonna Dawudi yennyini n'abasajja be gye baamanyiranga okubeera." Essuula ya 31. Awo Abafirisuuti ne balwana ne Isirayiri. Abasajja ba Isirayiri ne badduka mu maaso g'Abafirisuuti ne bagwa nga battiddwa ku lusozi Girubowa. Abafirisuuti ne bacyokya Sawulo ne batabani be. Abafirisuuti ne batta Yonasaani ne Abinadaamu ne Malukisuwa, batabani ba Sawulo. Olutalo ne lumuba bubi Sawulo. Abalasi ne bamutuukako ne yeeraliikirira nnyo olw'abalasi. Awo Sawulo n'agamba oyo yatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, "Sowola ekitala kyo onfumite ddala nakyo, abatali bakomola abo baleme okujja ne banfumita ne banswaza." Naye yatwalanga ebyokulwanyisa bye n'agaana, kubanga yatya nnyo. Sawulo kye yavaddira ekitala kye n'akigwako. Awo eyatwalanga ebyokulwanyisa bye bwe yalaba Sawulo ng'afudde, era naye n'agwa ku kisala kye n'afiira wamu naye. Sawulo n'afa bw'atyo ne batabani be bonsatule, n'oyo yatwalanga ebyokulwanyisa bye n'abasajja be bonna ku lunaku olwo wamu. Awo abasajja ba Isirayiri abaali emitala w'ekiwonvu n'abo abaali emitala wa Yoludaani bwe baalaba abasajja ba Isirayiri nga badduse ne Sawulo ne batabani be nga bafudde, awo ne baleka ebibuga ne badduka. Abafirisuuti ne bajja ne babibeeramu. Awo olwatuuka enkya Abafirisuuti bwe bajja okunyaga abafu ne basanga Sawulo ne batabani be bonsatule nga bagudde ku lusozi Girubowa. Ne bamusalako omutwe ne bamuggyako ebyokulwanyisa bye. Ne batuma mu nsi ey'Abafirisuuti enjuyi zonna okubuulira ebigambo ebyo mu masabo omwali ebifaananyi byabwe ne mu bantu. Ne bateeka ebyokulwanyisa bye mu nnyumba ya ba Astolosi, ne basiba omulambo gwe ku bbugwe ow'e Besusani. Awo ab'eye Besugereyaadi bwe baamuwulirako ekyo Abafirisuuti kye baakola Sawulo, awo abazira bonna ne bagolokoka ne batambula ne bakeesa obudde ne bajja omulambo gwa Sawulo n'emirambo gy'abatabani be ku bbugwe w'e Besusani ne bajja e Yabesi ne bagyokera eyo. Ne baddira amagumba gaabwe ne bagaziika wansi w'omumyuliru e Yabesi ne basiibira ennaku 7.